πραγματικότητα. Λοιπόν, και είδαμε ότι ο πιο εύκολος τρόπος να γίνει αυτό, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι το να αποφεύγουμε την κατάκριση. Αυτό που γλυκαίνει την ψυχή μας, αυτό που μας φέρνει πολύ κοντά στον Θεό, αυτό που μας δίνει εμπειρία της αγάπης του Θεού, είναι ένας απλούστατος τρόπος. Το βλέπουμε αυτό και από την εμπειρία των πατέρων μας. Αναφέρεται ένα περιστατικό στον Αββά Δωρόθειο. Υπήρχε ένας αμελής μοναχός, ο Δωσήθεος, και όταν εκοιμήθη, είχαν οι μοναχοί, οι συνασκητές του, την απορία τι συμβαίνει με την ψυχή του, μια και ήταν αμελής. Προσευχήθηκε ο γέροντάς τους και είχε αποκάλυψει ότι πραγματικά, ότι ήταν εγεύετο την παρουσία και την αγάπη του Θεού και ήταν, είχε σωθεί. Και όλοι απορούσαν, μα πώς είναι δυνατόν. Και η αποκάλυψη ήταν ότι τήρησε ένα πράγμα στη ζωή του. Αυτό που λέει ο Κύριος, μη κρίνετε να μην κριθείτε. Και όταν ευρέθηκε μπροστά στον Κύριο, είπε, δεν έκρινα, μη με κρίνεις κατά τον λόγο σου. Βλέπουμε ότι αυτή η αρετή του να μην κατακρίνουμε, μας φέρνει κοντά στον Θεό. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Μας ανοίγει την καρδιά. Μας θερμαίνει την καρδιά. Πολλοί ψυχολόγοι αναλύουν την ψυχή του ανθρώπου και προσπαθούν να του βρουν τρόπο να έχει μια ισορροπία. Να έχει δυνατότητα χαράς. Εμείς έχουμε αυτόν τον δρόμο στην πνευματική ζωή. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή μας ελευθερώνεται. Υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή μας που συμβαίνουν, οι οποίες μας οδηγούν στο να πάρουμε μία θέση. Και το να πάρουμε μία θέση συχνά οδηγεί σε μία σύγκρουση, σε ένα διχασμό, σε ένα κομμάτιασμα. Αλλά η αγωνία μας να πάρουμε μία θέση έρχεται να καλύψει το έλλειμμα της χαράς. Αυτή τη χαρά λοιπόν μας δείχνει ο πατέρας μας πώς είναι αυτός ο δρόμος και ο τρόπος της μη κατακρίσεως. Θα κάνουμε μία αρχή διαβάζοντας, οι δύο σελίδες είναι, το κείμενο αυτό του Γέροντος Σεμιλιανού από το βιβλίο του «Ερμηνεύοντας τον Αββά Ισαΐα». Και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε. Θα έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε δύο φίλους. Τον πατέρα Χαράλαμπο του Λίβιο από την Κρήτη και έναν φίλο αδελφικό, τον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Θα ήθελα και την βοήθειά τους και τη συμβολή τους σε κάτι τέτοιο και να μας βοηθήσουν να τα δούμε αυτά. Επαναλαμβάνουμε ότι η κεντρική ιδέα είναι ότι εφόσον ζητούμε χαρά, εφόσον ζητούμε Θεό και λέμε πώς, με ποιον τρόπο, ρωτούν πολλοί άνθρωποι, αυτό που οφείλουμε να ομολογήσουμε είναι αυτός ο δρόμος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν κατακρίνει, ελευθερώνει την ψυχή του. Αναπαύεται, ανοίγουν οι ουρανοί. Είναι εύκολα τελικά τα πράγματα. Θα κάνουμε λίγο μια αρχή για να δοθεί μια αφορμή για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Λέει λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός, όλοι γύρω μας θα αμαρτάνουν, άλλος με τον λογισμό, άλλος με την πράξη, άλλος με την παράληψη και άλλος με την υπερβολή. Θα δούμε στους γέροντες μας, στους αγίους, στους αγιασμένες ψυχές, ότι είναι εξαιρετικά ρεαλιστές. Όταν εμείς κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους, υψώνουμε οχυρά τύχη ανάμεσα σε εμάς και τους αδελφούς μας και απομονωνόμαστε. Όσο επιμένουμε να τους εξουθενώνουμε, να τους κατηγορούμε, να τους ατιμάζουμε, να τους κρίνουμε, είναι σίγουρο πως αργά ή γρήγορα θα πέσουμε και εμείς στον ίδιο πειρασμό. Θα γίνουμε πίχαρμα, λέει ο γέροντας Εμιλιανός, στα χέρια του διαβόλου. Απλές κουβέντες. Ο πνευματικός λόγος είναι απλός και ξεκάθαρος. Μεταδίδει ζωή. Λέει λοιπόν ότι ο καθένας αμαρτάνει, αλλά όταν κρίνουμε τους άλλους, λέει, υψώνουμε οχυρά ανάμεσα σε εμάς και τους αδελφούς μας. Αυτό είναι κόλαση, το κομμάτιασμα, το να απομακρυνθώ από τον άλλο, το να είμαι χωρισμένος από τον άλλο, είναι κόλαση. Η πνευματική ζωή αυτό είναι η ουσία, το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής είναι η ικανότητα να βγω από τα οχυρά μου. Και συνεχίζει ο γέροντας. Τα λέμε έτσι συνολικά για να πιάσουμε σημείο-σημείο μετά τη βοήθεια των Ματρός Χαραλάμπου και του Παναγιώτη. Τον αδύνατο, λέει και ασθενή, οφείλουμε να τον αγαπούμε. να τον περιθάλπουμε, να τον περιποιούμαστε, να του φερόμαστε με στοργή. Ποιου λέει, του αδύνατου και ασθενή, δηλαδή ποιου, του αμαρτωλού. Ο ασθενής άνθρωπος λέει είναι ευάλωτος και περιπίπτει εύκολα σε απογοήτευση και σε μαρασμό. Όταν ο αδελφός μας είναι βουτυγμένος στο βούρκο της αμαρτίας, εμείς αντί να του δείξουμε αγάπη ώστε να τον περισσώσουμε, τον κρίνουμε και τον κατηγορούμε ως αμαρτωλό. Όποιος περιφρονεί και κατακρίνει αυτούς που αμαρτάνουν, φανερώνει το βάθος της υπερηφανίας, της ακολασίας και της σατανικότητας που κρύβει μέσα του. Και είναι σίγουρο ότι θα περιπέσει στις ίδιες και χειρότερες αμαρτίες από εκείνον που κατηγόρησε, διότι σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Ας αφήσουμε τον αμαρτωλό στο έλεος του Θεού, όπως έκαναν οι πατέρες μας. Κάθε άνθρωπος είναι μέλος του Χριστού, όσο και αν αμάρτησε. Εμείς να βλέπουμε τα δικά μας χάλια και αν θέλουμε να σκεπάσει ο Θεός τις αμαρτίες μας, να προτιμούμε πρώτοι εμείς να ταπεινωνόμαστε μπροστά στους άλλους. Πρώτοι εμείς να εξουθενωνόμαστε και να περιφρονούμαστε από τους άλλους. Πρώτοι εμείς να προτιμούμε να έχουμε την έσχατη θέση. Η καρδιά του ανθρώπου που κρίνει και κατακρίνει είναι σκληρή και ανάλγητη προς τον πλησίον. Ο τρόπος του είναι βάρβαρος, εμπεκτικός, μνησίκακος. Δεν συμπονά, δεν αγαπά, δεν νιώθει τους αδελφούς του. Ζει την τέλεια υπαρξιακή του απομόνωση και απογοήτευση. Το μεγαθύριο του εγώ του υψώνεται μπροστά στα μάτια του και ζει μια φρικαλαιότητα. Η ζωή του είναι μια απάτη, ένα ψέμα. Ζει την απουσία της αλήθειας. Ζει χωρίς τον Θεό. Αρκετά είπαμε και έχει αρκετά ακόμα, αλλά αυτά είναι σαν μια εισαγωγή. Πατέρ Χαράλαμπε, μας ακούτε? Μας ακούς, Παπα Χαράλαμπε?
Ναι, σε ακούω. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Παναγιώτη, μας ακούς?
Ακούω κανονικά εγώ.
Ωραία. Πολύ ωραία. Μας ακούς και μας μιλάς. Παπαχαράλαμπε, καλώς όρισες λοιπόν στην παρέα μας. Το κάναμε σαν μια γεύση να δούμε τι γίνεται. Παπαχαράλαμπε, είσαι παπάς. Ζούμε πολλά, βλέπουμε πολλά εντός και εκτός εκκλησίας και νομίζω συμφωνείς. Εσύ ασχολείσαι και με τα ψυχολογικά, είσαι σχετικός. Οπότε συμφωνείς και εσύ, φαντάζομαι πως αυτό που πραγματικά μας ελευθερώνει και μας εκτινάζει στον Θεό είναι η άρνηση αυτού του πνεύματος κατακρίσεως. Που ίσως και μέσα στους χώρους τους εκκλησιαστικούς δηλαδή είναι σπορ δικό μας, έτσι. Το οποίο μας ταλαιπωρεί αδίκως. Είτε παίρνουμε τη μια θέση την άλλη, καμιά φορά όταν παίρνουμε μια θέση αυτόματα θεωρούμαστε ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Και αυτό είναι πάλι μια πάτη. Είναι πολύ όριμο και πολύ, έτσι ας το πούμε, χαριτωμένο να μπορείς και με αυτό που διαφωνείς να νιώθεις ένα φόνο. Να μην νιώθεις συγχωρίζεις από τον αδελφό σου ότι είσαι κάτι εξαιρετικό εσύ, ο κάθε εσύ, έτσι. Ποια είναι η άποψή σου? Καταρχήν, πες μας δύο, για χαιρέτησέ μας. Να σε ρωτήσω, πότε γνωριστήκαμε?
Είναι το λιγότερο 9 χρόνια.
Πώς έγινε, δεν θυμάμαι. Βέβαια νιώθω ότι σε ξέρω από πάντα. Αλλά...
Ναι. Ούτε εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που σίγουρα είναι ότι εγώ σε άκουγα προτού με γνωρίσεις, άκουγα τις ομιλίες σου. Οπότε εγώ σε ξέρω πολύ παλαιότερα. Και...
μικρότερος γι' αυτό.
Λίγο.
Παρόλο που είσαι λίγο φαλακρός.
λίγο μικρότερος. Κοίταξε, καταρχάς να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στην παρέα σας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνεις να είμαι απόψε εδώ. Ένα θέμα το οποίο όντως μας αγγίζει όλους, γιατί όσο το έχουμε αγγίξει, δηλαδή είτε από τη θετική είτε από την αρνητική του πλευρά, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή και για την πνευματική εν Χριστώ ζωή, αλλά και γενικότερα για τη ζωή μας. Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουμε υποπέσει σίγουρα σε αυτό το αμάρτημα, σε αυτό το πάθος. Σε άλλους μπορεί να κυριαρχεί και πολύ έντονα, δηλαδή να είναι ένα χαρακτηριστικό τους πάθος, ένα κυρίαρχος πάθος ζωής τους, η κατάκριση, η περιέργεια για τη ζωή των άλλων. Αυτό το συνεχώς, ας πούμε, ξεσκάλισμα, να σκαλίζω διαρκώς τα πάθη των άλλων μη βλέποντας τα δικά μου, ή από την άλλη πλευρά έχουμε γευθεί έστω και λίγο την ελευθερία που χαρίζει αυτή η κατάσταση του να μπορείς όχι να αδιαφορείς για τον άλλον, αλλά να αγαπάς τον άλλον ώστε να μην μπαίνεις στη διαδικασία της κατάκρισης, δηλαδή να συναισθάνεσαι τον άλλο ως κομμάτι του εαυτού σου, ως κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, ως κομμάτι της κτήσης ολάκερης, δηλαδή ότι αυτός ο άλλος, ο οποίος πολλές φορές μας δυσκολεύει, ο οποίος πολλές φορές μας φέρνει σε δύσκολη θέση, αυτός ο άλλος δεν πάβει να είναι ένα πλάσμα, ένα ανθρώπινο όν, το οποίο στην πραγματικότητα και αυτό πονάει και υποφέρει. Δηλαδή, ιδιαίτερα οι δυσκολεμένοι άνθρωποι και ιδιαίτερα, όπως στην αρχή ανέφερες, Πάτερ, οι άνθρωποι που είναι εύθραστοι, οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, έχουν γονατίσει από την αμαρτία, από τα πάθη και τις αδυναμίες, ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν μέσα τους. Δηλαδή, τα πάθη είναι μια κραυγή στην πραγματικότητα. Το πάθος και η αμαρτία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εσωτερική κραυγή του ανθρώπου για να βρει νόημα. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι έχουμε γευθεί την ελευθερία αυτή, το να περνάς στην αγάπη, στην κατανόηση και στην αγκαλιά απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και συγχρόνως βέβαια έχουμε γευθεί και πόσο καταδυναστευτικό και πόσο μας φυλακίζει και πόσο μας περιορίζει το γεγονός της κατακρίσης. Δηλαδή η κατάκριση βεβαίως είναι μια αμαρτία, ας πούμε, απέναντι στο Θεό, βεβαίως και δημιουργεί μια εσωτερική αναστάτωση, μια χαοτική εσωτερική κατάσταση, που δεν σε αφήνει ύστερα να γευθεί στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ότι μονώνει την ύπαρξη από τη χαρά και τη χάρη του Θεού. Ταυτοχρόνως όμως και συγχρόνως αυτό φέρνει και μια αγωνία, ένα άγχος στον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος που πέφτει στην κατάκριση έχει μέσα του ένα συνεχές άγχος για τη ζωή του άλλου, δηλαδή τον αγχώνει η ζωή του άλλου, η χαρά του άλλου, ας πούμε, η εμπειρία του άλλου, συγκρίνεται με τον άλλο, εποπτεύει τη ζωή του άλλου, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εμπλέκεται μέσα στη ζωή του άλλου και αυτό τον δεσμεύει στην πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση, δηλαδή το βλέπω και έτσι, ότι εγώ πολλές φορές όταν πέφτω στην κατάκριση βλέπω ότι στην πραγματικότητα χάνω το δικό μου εαυτό. Γιατί ασχολούμαι με τη ζωή ενός άλλου, χάνοντας τη δική μου πραγματικότητα, το δικό μου κέντρο. Μπαίνω μες στα πάθη του αλουνού και αυτά με απορροφούν, με διασπούν. Χάνω την αυτογνωσία μου εν Χριστώ, γιατί ασχολούμαι με τα πάθη ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό εγώ το αισθάνομαι δεσμευτικό της ελευθερίας μου. Νιώθω ότι είμαι δέσμιος.
Ναι.
Αυτές από πρώτες σκέψεις.
Ναι, ναι. Κοίταξε, λες, όταν κατακρίνεις το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
Ναι.
Εγώ το βλέπω με άλλη σκοπιά. Όταν δεν κατακρίνω σπανίως, τότε έχω χαρά. και βλέπεις ότι αυτή η αίσθηση, ότι δεν κατακρίνεις, υπάρχουν κάποιες στιγμές της ζωής που δεν κατακρίνεις, νιώθεις μια ανάπαυση. Οπότε λες, εδώ είναι η ζωή. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ψυχολογικά τι συμβαίνει, αλλά έτσι συμβαίνει. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Επειδή βλέπω τον Παναγιώτη να χαμογελάει, θα τον πειράξω. Το θέμα είναι, ωραία τα λέμε σαν θεωρία. Όταν όμως διαφωνώ με τον άλλο και όταν μάλιστα η άποψή του μου τη δίνει στα νεύρα και θεωρώ ότι δεν είναι και εκκλησιαστική, δεν είναι πνευματική, πώς μπορώ να με τον κατακρίνω. Και αντιδρώ. Γιατί αντιδρώ? Γιατί πιστεύω ότι έχω τη σωστή ιδέα εγώ, έχω την ορθοδοξία στα χέρια μου. Και άρα πρέπει να κρίνω τον άλλο. Μπορώ να μην κρίνω αυτό που μου φαίνεται στραβός, ανάποδος. Η γυναίκα και ο άντρας θα πει: δεν αντέχω τον άντρα μου, Πάτερ. Πες με οποιοδήποτε να μην κατακρίνω, αλλά όχι τον άντρα μου. Αυτό μπορώ να τον κατακρίνω. Ή ο άντρας προς τη γυναίκα. Άρα θεωρητικά είναι καλό. Όταν όμως μιλούμε για ένα ζευγάρι, μια σχέση προσωπική που άλλος μου τη δίνει στα νεύρα, ή όταν διαφωνώ με κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω μέσα μου, πώς μπορώ να μην κατακρίνω? Μήπως είναι μια πρόκληση τελικά να γίνω χαζός και μια χαζομάρα που με ελευθερώνει? Δεν ξέρω, είναι δύσκολη ιστορία και εκεί που νομίζουμε πως τα βρίσκουμε τα χάνουμε. Παναγιώτη, πάρε θέση. Σε έβαλα στα πιο δύσκολα για να αρχίσει λίγο να ζεσταίνει η ατμόσφαιρα.
Ναι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και παρότι δεν ήξερα το κείμενο, την ώρα που διάβαζε ο πατήρ Βαρνάβας σημείωσα 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο τρόπος εξάλληψης κάποιων παθών είναι η μετατροπή του σε αρετές. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάκριση είναι ένα αδελφικό ενδιαφέρον το οποίο έχασε το δρόμο του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις παθογένειας στην κοινωνία πριν παγκόσμιους πολέμους, αλλά έχουμε αργότερα μία μετατροπή αυτού του ενδιαφέροντος σε κατάκριση. Αν και η κατάκριση είναι σύμφυτη του ανθρωπίνου γένους. Μην ξεχνάτε ότι η μέθοδος του διαβόλου να πλησιάσει τους πρωτοπλάστους στην Εδέμ, στον Παράδεισο, ήταν η κατάκριση. Διέστρεψε το Λόγο του Θεού, κατέκρινε το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν της κατάκρισης, νομίζω ότι ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί αυτό το πάθος, το οποίο ενδυμεί στον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι η έλλειψη της ταπείνωσης. Διότι αν εγώ έχω, ας πούμε, μία κανονική εικόνα για τον εαυτό μου, ξέρω την πραγματικότητά μου, έχω ελάχιστη αυτογνωσία, τότε πολύ δύσκολα θα οδηγηθώ σε κατάκριση. Στο σημείο αυτό, ο Πάτερ Βαρνάβα, να θυμηθώ ένα μακαριστό, ήταν γέροντάς μου, Μητροπολίτη, τον Καστορίας Γρηγόριο, τον Παπουτσόπουλο, ο οποίος ήταν μια πολύ ευγενής αρχοντική φυσιογνωμία με ρίζες κωνσταντινοπολίτικες, ο οποίος με τα γεγονότα της καταστροφής, η οικογένειά του μεταφυτεύτηκε στη Σύρο και αργότερα στον Πειραιά. Αυτός λοιπόν πάντα μου έλεγε ότι η κρίση των ανθρώπων είναι δώρο του Θεού και αλίμονο εάν δεν το έχουμε. Το πρόβλημα είναι όταν η κρίση μπαίνει στα όρια της κατάκρισης. Δηλαδή έλεγε, για παράδειγμα, όταν δεις τρεις ανθρώπους στο δρόμο και πίσω, ένας είναι πιο κοντός, ο άλλος πιο ψηλός και ο άλλος είναι ενδιάμεσα. Αυτό είναι μια κρίση, αλλά που δεν είναι κατάκριση. Για να περάσουμε λοιπόν στην κατάκριση, πρέπει να μην έχουμε αποθέματα ταπείνωσης. Και για όσους έχουμε γνωρίσει ανθρώπους αληθινά ταπεινούς, θα δούμε στα μάτια τους, θα δούμε στις κρίσεις τους, ότι απουσιάζει τελείως η κατάκριση. Και μπορεί ο πατήρ Βαρνάβας, έχουμε κάποιο κοινό γνωστό που μπορεί να τον σκιαγραφίσει μέσα του και να καταλάβει αυτό το οποίο λέω. Απλώς σας δίνω ένα μέτρο το πώς καταλαβαίνω εγώ την κατάκριση και μάλιστα μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο σημείωσα και ήθελα να πω με βάση το κείμενο του Γέροντος Εμιλιανού είναι το εξής, ότι και ο Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία θα έρθει ως κριτής, όχι όμως ως κατακριτής. Και παρά το ότι αγωνίστηκε η Δύση να τον κάνει κατακριτή, η Ορθόδοξη Θεολογία και οι πατέρες της Εκκλησίας μας αμύνθηκαν πάρα πολύ στερά και πάρα πολύ δυναμικά σε αυτή την προσπάθεια. Διότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι κατακριτής, διότι έπαθε. Η ρίζα της ακατακρισίας του είναι το πάθος του. Και κυρίως η γνώση της φύσεως των όντων και των ανθρώπων από τη δημιουργία. Ένας λοιπόν που ξέρει την ασθένεια, που έχει περάσει την ανθρώπινη ζωή, επουδενή θα είναι κατακριτής. Και η κρίση του δεν έγκυται στο γεγονός ότι θα κρίνει την ανθρωπότητα, αλλά ότι η ανθρωπότητα θα κριθεί μπροστά του. Πρόκειται για μια αυτοκριτική. Νομίζω ότι είναι η ύψιστη στιγμή αυτοκριτικής ανθρωπότητας η Δευτέρα Παρουσία. Σταματάω όμως εδώ για να μην προχωρήσω παρακάτω και να συντονίσω ο πατήρ Βαρνάβας, ο οποίος έβαλα κάποια ερεθίσματα.
Λοιπόν, Παναγιώτη, λίγο δεν ακούγεται τώρα. Όμως κρατάω κάτι από αυτά που είπες, που τα πολύ σημαντικά, κρατάω ένα στο οποίο να προχωρήσει η κουβέντα. Είπες ότι ο Χριστός έπαθε, γι' αυτό δεν κρίνει. Άρα, ο άνθρωπος ο οποίος γεύτηκε πόνο, ο οποίος γεύτηκε πάθος, γεύτηκε δυσκολία, κατάλαβε το μέτρο του, δεν μπορεί να κατακρίνει. Και αν κατακρίνει, θα συνεχίζει η δυσκολία του μέχρι να φτάσει σε μια κατάσταση εσωτερικής ελευθερίας του να αποδεχθεί τον κάθε ένα. Πιστεύω, Παπαχαράλαμπε μου και φίλοι μου, αδέλφια μου, τέλος πάντων, πώς θα το πούμε. Λοιπόν, όσο δεν συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας, όσο δεν συνειδητοποιούμε την κόλασή μας, όσο δεν συνειδητοποιούμε την αμαρτία μας, νιώθουμε ότι καθόμαστε σε έναν θρόνο για να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, σωστούς και λάθος, και έρχεται μια ταραχή. Όσο ζούμε την κόλασή μας, αλλά ελπίζουμε, όσο συνειδητοποιούμε την αμαρτία μας, αλλά ελπίζουμε, τότε αποκτούμε σπλάχνα εκτιρμών, αποκτούμε καρδιά που πάσχει, που συναισθάνεται, που συναντιλαμβάνεται τον άλλον άνθρωπο και νιώθει αυτή την ευαισθησία, αυτή τη λεπτότητα. Όσο ο άνθρωπος νιώθει αυτή την συντριβή, νιώθει αυτή την αναπηρία του, είναι μια ευλογημένη στιγμή. Δεν είναι κακό να νιώθεις τα χάλια σου. Είναι πολύ ευλογημένο πράγμα. Εμείς το θεωρούμε κατάρα και προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Αλλά η μεγαλύτερη ευλογία, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να παραδεχθούμε την αποτυχία μας. Να παραδεχθούμε τα χάλια μας. Αυτό το πράγμα γεννά σε συνέχεια ένα ήθος ευσπλαχνίας. Είμαι ευσπλαχνός γιατί είμαι κι εγώ χάλια από εσένα. Κι εγώ ίσως χειρότερα χάλια από σένα και δεν έχω μούτρα να σε κρίνω, δεν έχω μούτρα να μπω σε μια δικασία να σε αξιολογήσω. Από τη στιγμή που μπαίνω σε δικασία να αξιολογήσω τον άλλο, αυτόματα χωρίζω από τον άλλο. Από τη στιγμή που θέλω να υπερασπιστώ το δίκαιο, αυτόματα κομματιάζουν από τον άλλο. Οπότε κρατώ αυτό το ουσιαστικό, Παναγιώτη, που είπες, ότι ο Χριστός έπαθε, γι' αυτό δεν μας κρίνει. Δηλαδή δεν ήρθα να κρίνω, αλλά να σώσω τον κόσμο. Και όπως λες, τελικά θα είναι μια αυτοκριτική. Θα θέσουμε εμείς τον εαυτό μας ποια είναι η θέση μας. Έτσι δεν είναι? Οπότε αυτή η συνέστηση, και εμείς όταν έχουμε πειρασμούς λέμε, πω πω τι έπαθε, με κατέληψε ο Θεός. Μα είναι ευλογία να έχουμε προβλήματα. Είναι ευλογία να είμαστε χάλια. Γιατί? Για να αποκτήσουμε ευαισθησία, να αποκτήσουμε λεπτότητα, να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι αποδεκτός η ζωή μας. Και ο πιο τρελός, και ο πιο διαστραμμένος, και ο πιο παλαβός, και ο πιο ακραίος, είτε συντηρητικός είτε φιλελεύθερος. Γιατί καμιά φορά εμείς νομίζουμε πως ξέρουμε τις ιδέες τις σωστές, γιατί λειτουργούμε μόνο διανοητικά. Δεν έχουμε ταπεινωθεί με συγχάρη του Θεού και το δούμε κάποιον ο οποίος διαφωνούμε απόλυτα μαζί του, αμέσως τον βγάζουμε με έναν τρόπο από την καρδιά μας, γιατί νομίζουμε ως κάτι καλό έχουμε εμείς από μόνοι μας. Παπαχρά, λέμε, είναι πάσα για σένα, assist, για να βάλεις καλάθι.
Μπα, είμαι κοντός για να βάλω καλάθι.
Κοίταξε, βάζουν τρίποντα.
Ναι. Κοίταξε, σε αυτό που προηγουμένως είπες, ότι σίγουρα ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα νιώθει κανείς έτσι πάρα πολύ όμορφα και ενθουσιάζεται για αυτή την αρετή την οποία πάρα πολύ θα ήθελε να την έχει στη ζωή του και να γεύεται τους καρπούς αυτής της αρετής. Παρά τα αυτά όμως, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι στην καθημερινότητα, όπως ανέφερες, πολλές φορές το είπες, να το βιώσουμε αυτό. Δηλαδή πόσο μας δυσκολεύει ο άλλος στην καθημερινότητά μας. Ο εαυτός μας, δηλαδή, στην πραγματικότητα μας δυσκολεύει και απλά οι άλλοι είναι καθρέφτες της δικής μας δυσκολίας. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, στους άλλους καθρεφτίζονται τα δικά μας εσωτερικά προβλήματα. Όσο πιο πολύ ατακτοποίητος είσαι μέσα σου, τόσο πιο πολύ βλέπεις ατακτοποίητους τους άλλους. Και όσο η δική σου ζωή είναι ρημαδιό, τόσο το προβάλλεις αυτό στη ζωή των άλλων. Άρα, λοιπόν, στο ποσοστό που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, να αγαπήσουμε και ως εκ τούτου να μην κρίνουμε τον άλλο, στο ποσοστό αυτό φανερώνεται και πόσο εσωτερική πνευματική υγεία έχουμε. Έτσι, οι άλλοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καθρέφτης τον οποίο εμείς καθημερινά καθρεφτιζόμαστε. Άρα λοιπόν, αυτό όντως είναι δύσκολο στην καθημερινότητα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι η πνευματική εν Χριστώ ζωή στους πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερως αν διαβάσει κανείς και δει πώς αναπτύσσεται, ας πούμε, η πνευματική ζωή στα γεροντικά, στη λαυσαϊκή ιστορία, στους βίους των Αγίων και στους αναξαριστές, θα δει ότι η πνευματική εν Χριστώ ζωή είναι σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, είναι βήμα-βήμα, είναι σιγά-σιγά. Η θεραπεία της ψυχής δεν είναι μεγάλα εκοφαντικά επιτεύγματα. Η θεραπεία της ψυχής δεν είναι χολιγουδιανές μεταμορφώσεις, ας πούμε. Είναι σταθερά, σιγαλά βήματα. Κάθε μέρα λίγο-λίγο, πότε πέφτεις, πότε σηκώνεσαι, πότε ολοκληρώνεσαι με τη χάρη του Θεού. Αυτό που δεν πέτυχες εχθές μπορεί να το πετύχεις αύριο. Και αυτό που πριν μια ώρα, ας πούμε, ακύρωσες, μπορεί σε λίγο να το επιβεβαιώσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από την αδυναμία μας να εφαρμόσουμε την ολοκληρία των εντολών του Χριστού. Διότι αυτό είναι απολύτως ανθρώπινο. Δηλαδή το γεγονός ότι πάντα εκκρεμεί μέσα μας μία ανάγκη ολοκλήρωσης, δηλαδή ότι βλέπω ότι δεν μπορώ να ολοκληρωθώ, ότι ενώ το θέλω, ενώ το πιστεύω, ενώ έχω γευθεί και λίγο και είναι γλυκός ο καρπός, παρά τα αυτά δεν μπορώ πάντα να είμαι στην ίδια φάση, στην ίδια θέση, στην ίδια όρεξη, Δεν είμαι πάντα δυνατός να το καταφέρω αυτό. Πολλές φορές θα πέσω σε κατάκριση. Άλλες φορές όμως θα καταφέρω να σιωπήσω έστω και λίγο. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Διότι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, ας πούμε, οριμάζει σιγά σιγά. Η μετάνοια στην Εκκλησία είναι μια εκβάθους, ας πούμε, πορεία του ανθρώπου. Είναι μια εσωτερική μεταμόρφωση η οποία δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα γίνει ούτε μέσα στο νου μας, ούτε μέσα στη φαντασία μας. Θα γίνει μέσα στην πραγματικότητα της ζωής. Και εδώ ακριβώς έρχομαι να πάρω την πάσα που μου έδωσες, να πω το εξής, ότι σαφέστατα και ο πόνος και οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες, οι προσωπικές και ατομικές, ο σταυρός που έχουμε στη ζωή μας, αυτό σαφέστατα είναι βοηθητικός και θεραπευτικός. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, λέγοντας ότι ο πόνος από μόνος του δεν έχει μεταφυσική δυνατότητα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που πονάνε αυτομάτως αγιάζουν. Ούτε σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσκολίες αυτομάτως θα γίνουν σοφοί ή θα γίνουν δοχεία της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να γίνουν και το αντίθετο. Ένας που πονάει μπορεί να γίνει πιο σκληρός. Ένας που πονάει μπορεί να γίνει πιο επικριτικός. Να τον πικράνει τόσο πολύ η γεύση της ζωής που τα χνότα του να έχουν συνέχεια πίκρα για τον άλλον. Να πικραθεί τόσο πολύ η ψυχή του από τα βάσανα και από τους σταυρούς που δεν μπορεί όπου βλέπει τη χαρά να την κυνηγάει. Όπου βλέπει τον άλλον να χαμογελάει να θέλει να του κλέψει το χαμόγελο, ας πούμε. Δεν είναι λοιπόν απόλυτο ότι ο πόνος από μόνος του έχει κάποια, ας πούμε, μεταφυσική ιδιότητα που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ποιο είναι όμως το μυστικό που παίρνουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας? Ότι ο πόνος είναι μια ευκαιρία, είναι μια δυνατότητα. Είναι, ας πούμε, αυτό που λέει ο Άγιος Αντώνιος, ότι αν πάρει τους πειρασμούς, κανείς δεν σώζεται. Δηλαδή, κανείς δεν ολοκληρώνεται σαν πρόσωπο. Ο πόνος, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα, στην οποία όμως εμείς πρέπει να δώσουμε νόημα. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε νόημα στα βάσανά μας. Εάν τα βάσανά μου έχουν ένα νόημα και μια αξία για μένα, να με πάνε στον Χριστό, να με ανοίξουν στη χάρη, να με πάνε πιο κοντά στον άλλο άνθρωπο, να συναισθανθώ τι σημαίνει, ας πούμε, ο πόνος, η αγωνία του ανθρώπου, τότε σαφέστατα πλαταίνω, ανοίγω και μπορώ να καταλάβω όλο τον κόσμο και σιγά σιγά όχι μόνο τον κόσμο, τη κτίση ολάκερη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας υποφέρουν ακόμη και για τα ζώα, για τα δέντρα, για τη φύση, τα πάντα. Έτσι. Βάζω μια τελεία να μην μακρηγορώ.
Άλεπε μου να εκδώσω λίγο σιγά σιγά και κάτι άλλο σε αυτό που είπες. Λες ότι πολύ παρηγορητικό είναι αυτό, ότι σιγά σιγά είναι η πνευματική πορεία, να μην απογοητευόμαστε. Συμφωνούμε έτσι, αυτό δεν είπες?
Ναι, ναι.
Σιγά και να μην απογοητευόμαστε. Και δεν απογοητευόμαστε όχι απλώς γιατί σιγά σιγά πάμε, γιατί και κάτι άλλο, άλλος μας πάει. Δεν πάμε με τις δικές μας δυνάμεις. Άλλος μας πάει. Ούτε σιγά σιγά, ούτε αργά αργά αφινόμαστε να μας πάει άλλος. Γιατί θυμάμαι τον πνευματικό μου που ξέρετε, ένας γέροντας στην Αθήνα, έχει μια αρχή, κάνε το χαζό. Μεγάλη ιστορία αυτή, το να κάνουμε το χαζό. Είναι πραγματική σοφία. Και είπες αυτό το σιγά σιγά, αλλά αρχή του σιγά σιγά, να πάρουμε κάποιο βηματισμό. Πιστεύουμε, και το κάνουμε σαν πρόταση, πρώτα κάνω στον εαυτό μου και μετά θέλετε δέστε το και ο καθένας, είναι αρχή του σιγά σιγά να μην κατακρίνουμε. Δηλαδή, ελκύουμε τη χάρη του Θεού, γοητεύεται ο Θεός από αυτό, συγκινείται ο Θεός ότι εγώ δεν κρίνω τον άλλον. Το σέβομαι τον άλλον και μάλιστα τον πιο ξεπεσμένο, τον εκτιμώ. Και αυτό με τον οποίο διαφωνώ, ξέρετε, η έννοια του δεν κρίνω εύκολα γίνεται στον πεσμένο. Αλλά δύσκολα γίνεται σε αυτό με τον οποίο είμαστε σε διαφωνία. Έχουμε άλλη άποψη, άλλη στάση ζωής, άλλη προσέγγιση. Εκεί είναι το δύσκολο να μην τον κρίνω. Και είπες και κάτι άλλο, Παπαχαράλαμπέ μου, ότι ο πόνος δεν είναι από μόνος εξαγιαστικός, έτσι.
Ναι,
θα
ναι.
Το πούμε και λίγο διαφορετικά. Αυτός ο πόνος ο οποίος είναι κατανοητός, είναι ο πνευματικός πόνος. Δηλαδή, όπως είναι αυτός που αγαπάει κάποιον, αυτός που είναι ερωτευμένος και δεν βλέπει το αγαπόμενο πρόσωπο και θλίβεται, είναι αυτός ο πόνος ότι δεν έχω τον Θεό. Ότι δεν βλέπω τον Θεό, ότι δεν είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Και αυτό με συντρίβει. Δεν είναι τόσο ψυχολογική έννοια του πόνου, ότι παίρνω μια δυσκολία ή νιώθω άσχημα με τις αμαρτίες μου. αλλά κυρίως ο πόνος είναι ότι ζητώ το ανέφικτο. Ζητώ αυτόν που ποθεί η ψυχή μου και δεν είναι ορατός στη ζωή μου. Και αυτή η αναζήτηση που γίνεται μια ζωντανή πραγματικότητα, μια εμπειρία προσωπική, μια πάλι με τον Θεό προσωπική, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αυτό είναι που μας χαμηλώνει, που μας συντρίβει και εκεί μάλλον βρίσκουμε μια συγγένεια με κάθε άνθρωπο και συναισθανόμαστε τον πανανθρώπινο πόνο της απουσίας του Θεού, την απουσία του νοήματος. Αυτό δηλαδή που με ταπεινώνει δεν είναι τόσο οι αμαρτίες μου, γι' αυτή μπορεί κάπως να τις βολέψω. Ή μια δυσκολία, κάπως μπορεί να τη βολέψω. Αυτό που αληθινά με ταπεινώνει είναι η απουσία της πραγματικής ζωής, είναι η απουσία του νοήματος της ζωής, είναι η εμπειρία του θανάτου και η αγωνία πώς να νικηθεί ο θάνατος. Αυτή είναι μια προσωπική πάλι, πώς να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Που να προσεύχομαι και νιώθω ότι η προσευχή μου πάει στον αέρα, στο πουθενά. Πώς να γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Αυτό είναι που με συντρίβει, που ξεπερνάει κάθε σχήμα θρησκευτικό ή κάθε σχήμα κοσμικό. Εκεί έρχεσαι αντιμέτωπο με πραγματικότητα, εσύ και ο Θεός. Νιώθεις ένα πυκτό σκοτάδι και θέλεις να δεις πίσω από αυτό το σκοτάδι, το πυκτό, πίσω από την αορασία του Θεού που σε συντρίβει, θέλεις να γίνει ο Θεός ορατός, μια ζωντανή πραγματικότητα. Πιστεύουν πως ο πραγματικός πόνος είναι αυτός. Αυτός είναι ο υπαρξιακός πόνος που θα με μαλακώσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι πληγές περισσότερο ψυχολογικού περιεχομένου που είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για να μου βοηθήσει να προχωρήσω. Να μην πούμε στην παγίδα ενός ψυχολογισμού στην πνευματική πορεία, αν είμαι καλός ή κακός, αν το δέχομαι ή όχι. Αυτό που πραγματικά θα με συντρίψει και θα μου πλάχνει εκτιρμό είναι ότι έγινα παπάς, θέλω τον Θεό, τον λυτρώ και δεν βρίσκω τον Θεό. Και κάνω κηρύγματα για να παραμεθιάσω τον εαυτό μου πως κάτι είμαι για να ξεγελαστώ, βρίσκω άλλα αντίδοτα και αυτό με κάνει να είναι πιο πυκτό το σκοτάδι μου. Ζητώ αναγνώριση, παλεύω με τις ιδέες, γίνεται ιδεολογία η θρησκευτική ζωή, αλλά πάλι δεν αναπαύομαι. Θέλω να δω πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο αγαπημένος μου Χριστός, κάποτε έζησε ή δεν έζησε, θέλω να το ζήσω. Αυτό είναι που με χαμηλώνει και με κάνει να νιώθω την κόλαση κάθε ανθρώπου. Αν δεν κατέβω στην κόλαση, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αγαπώ, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει δεν κατακρίνω. Άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία κολάσεως, δηλαδή απουσίας Θεού, όχι έχασα τον ερωτά μου ή έχασα τον πλούτο μου ή με αδικήσαν, με συκοφαντήσαν. Αυτά είναι πληγές ψυχολογικές που θα με βοηθήσουν να έλθω σε αυτό, να δω ποια είναι η πραγματική κόλαση και ποιος είναι ο πραγματικός παράδεισος. Δηλαδή είναι ευεργετική εμπειρία της κολάσεως, δηλαδή απουσία του Θεού που θα με κάνει να αποκτήσω την ευαισθησία του μικρού παιδιού, αυτή είναι η ευαισθησία που αναφέρει ο Άγιος Σιλουανός που ζήσαν οι πατέρες μας. Ορθόδοξος ο Άγιος, δεν είναι αυτός που μιλάει ωραία ή κάνει ένα κοινωνικό έργο ή παίρνει μια θέση ή τον θαυμάζει τα χάρισματά του. Ορθόδοξος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει κανένα χάρισμα και δεν τον νοιάζει. Είναι αυτός που ζητάει τον Θεό πώς να μαλακώσει η καρδιά του, πώς να βρει τον Θεό και δεν τον νοιάζει τίποτε. Αυτό το πράγμα λοιπόν τον κάνει να αποκτά μια ευαισθησία και να γκρεμίζονται όλα τα είδωλα μπροστά του και πρώτα το είδωλο το δικό του, να γκρεμίζονται τα τείχη, οι διαχωρισμοί και να μην ξέρει τι σημαίνει φιλελεύθερος και συντηρητικός, τι σημαίνει ορθόδοξος και μη ορθόδοξος. Ένα πόνο έχει ότι ένας άνθρωπος είμαστε όλοι και ένα Χριστό ζητούμε. Παναγιώτη, πάσα σε σένα, σε ψάχνω. Πού είσαι? Where are you?
Ναι, Παναγιώτη, έχασα κάποια από αυτά που είπες γιατί η σύνδεση δεν είναι πολύ καλή. Συμφωνώ ναι. Απολύτως αυτό. Γιατί καταλήγουμε σε εκείνο από το οποίο, σε ένα από αυτά από τα οποία ξεκίνησα στις τοποθετήσεις, δηλαδή στο ότι τελικά το υπόβαθρο της μείωσης ή της εκμυδένισης κατά κρίσεως από τη ζωή μας είναι η αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας. Η αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας είναι εκείνη που σφυριλατείται μέσα από τους πόνους, τις θλίψεις και τις αγωνίες που έχουμε περάσει και τελικά, όπως πολύ ωραία είπες, δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Είναι ένα οντολογικό, ένα υπαρξιακό γεγονός, το οποίο οδηγεί κατευθείαν στα πόδια του Θεού. Ο Παχαράλαμπος μίλησε πολύ εύστοχα για την κλίμακα κατ' ουσίαν, γιατί μίλησε για σκαλιά τα οποία είναι ουσιαστικά τα σκαλιά τα οποία καλούμεθα να ανέβουμε. Μερικές φορές διαβάζουμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννη και λέμε, ας πούμε, ότι τελικά η εργασία όλων αυτών των εντολών και η κατόρθωση του τελευταίου καλιού της κλίμακας αυτής, η αγάπη δηλαδή, αυτή μόνο οδηγεί στον παράδεισο. Και για την απάντηση την έδωσε ο πατήρ Βαρνάβας που είπε για τον μοναχό του από τον Αββάδο Ρώθεο. Ένα η καλλιέργεια μιας αρετής και μόνο, της κατακρίσεως, έβαλε έναν μοναχό, ο οποίος κατά τα άλλα δεν είχε κάτι άλλο να προσφέρει, παρά μόνο την έλλειψη κατακρίσεως, τον έβαλε στον παράδεισο. Αλλά βέβαια όταν λέμε δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει, και αυτό πάλι φαινομενικό είναι, διότι δεν μπορεί από μόνη της η κατάκριση να είναι ασυνόδευτη. Δηλαδή είναι αδύνατο να...
Παναγιώτη, δυστυχώς δεν έχω
αλήθεια. Για μια κατάκριση που βγαίνει από τα βάθη της ύπαρξης. Με ακούτε?
Παναγιώτη, αν θέλεις, μου λέει εδώ ο Φώτης, αν κόψεις την εικόνα σου θα έχουμε καλύτερο ήχο. Αν και θα χάσουμε την ομορφιά του προσώπου σου, αλλά αν κόψεις την εικόνα, ίσως λέει ακούγεσαι καλύτερα. Δεν ακούγεται πάλι.
Όχι, εσύ.
Να συνεχίσουμε. Παπαχαράντα, θα το κάνω πιο προκλητικό το ζήτημα.
Ναι.
Το οποίο είναι εξαιρετικά
παρατηρητικό. Για τις προκλήσεις ζούμε.
Λοιπόν, αναφέρομαι, δέστε την ελευθερία που έχουν οι Άγιοι μας. Ένα παράδειγμα φοβερό. Καταρχήν, να πούμε ότι μας ακούν και άνθρωποι που έχουν οικογένεια και λέμε τι δουλειά έχουν με αυτά. Μα θα δεχθείς τη γυναίκα σου, θα δεχθείς τον άντρα σου, θα δεχθείς τα παιδιά σου όταν καταλάβεις ποιος είσαι εσύ. Η έννοια του έρωτα και της αγάπης είναι συγχωρητικότητα. Είναι να μην κατακρίνω τον άλλον, να τον αγαπώ στην τόση του. Να τον αποδέχομαι στη ζωή μου με τα λάθη. Αυτή είναι το περιεχόμενο της αγάπης. Αλλά υπάρχει όμως σε εμάς μια πνευματική προϋπόθεση. Λέει εδώ ότι για έναν αβάθα από το περιστατικό, λέει, το έκανε αυτό, λέει, αφότου είδε τη δόξα του Θεού. Χωρίς την εμπειρία της αγάπης του Θεού, χωρίς τη χάρη του, δεν κάνουμε τίποτα. Και τι έκανε αυτός ο γέροντας? Άκου, Παπαχαράλαμπε και φίλοι μου, τι τρέλα έχουν οι Αγίοι μας. Λέει, στο γεροντικό, ο άνθρωπος του Θεού, το αναφέρει αυτό ο γέροντας Εμιλιανός στο βιβλίο του. Ξέρω ότι αυτό ήθελα να το αποφύγω να το αναφέρω, γιατί θα γεννήσει χίλιες ερωτήσεις και χίλιες απορίες και θα πιάσει κουβέντα που δεν θα οδηγήσει πουθενά. Θα το πω όμως, γιατί είπε ζούμε για τις προκλήσεις. Λέει, ο άνθρωπος του Θεού, ο Αβάς Νησθερό, ασκήτευε μαζί με τα παιδιά της αδελφής του. Αναφέρεται, λέει, ότι αφότου είδε τη δόξα του Θεού, δεν τους διέτασε για τίποτε, αλλά άφηνε τον καθένα να κάνει το θέλημά του, χωρίς να μεριμνά θα γίνουν καλοί ή κακοί. Ακούστε τρέλα. Ποιο σύστημα το δέχεται αυτό? Θα πούν χαζώσεις, αν δεν επέβεις θα χαλάσεις τα παιδιά σου. Και δέστε παρακάτω συνέχεια, πιο προκλητική. Κάποιοι μοναχοί, όταν το άκουσα αυτό, σκανδαλίστηκαν και πήγαν να ρωτήσουν τον Αβά ποιμένα. Ο μεγάλος γέροντας τους απήντησε. Εάν ήμουν στη θέση του Αβά Νησθερό, όχι μόνο δεν θα τους συμβούλευα, αλλά θα τους έβαζα και το προσκέφαλο για να κοιμούνται πιο αναπαυτικά και να μαρτάνουν όπως θέλουν. Και στο Θεό θα έλεγα, ξεχνάς ότι είπες να βγάλω πρώτα το δοκάρι από το μάτι μου και μετά το κάρφος από το μάτι του αδελφού μου? Πώς λοιπόν να το διδάξω όταν κι εγώ είμαι αμαρτωλός? Όταν ρωτήθηκε γι' αυτό και ο Αβάς Βαρσανούφιος είπε, ο Αβάς Νησθερό τους άφηνε να κάνουν ό,τι ήθελαν, ή μήπως κάποτε αισθάνονταν ντροπή για αυτά που έκαναν και άλλαζαν από μόνοι τους. Τι παιδαγωγική, εσύ παππούλη μου, φίλε μου αγαπημένε που ασχολείσαι με αυτά, τι λένε για αυτά οι σοφοί του κόσμου? Γιατί εμείς είμαστε από τους τρελούς του κόσμου. Θέλουμε να είμαστε από τους τρελούς του κόσμου.
Σίγουρα η χάρις του Θεού και η κοινωνία που έχει ο Άγιος, ο γέροντας αυτός με τον Θεό, αυτό που έχει θεραπεύσει βαθύτερα είναι οι σκιές του. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχει θεραπεύσει τα τραύματά του. Οπότε εφόσον έχουν θεραπευτεί οι πληγές και τα τραύματά του, δεν προβάλλει στους άλλους ανθρώπους τα δικά του πάθη. Δηλαδή εμείς γιατί ξεσηκωνόμαστε απέναντι στους άλλους ανθρώπους? Ξεσηκωνόμαστε και τους κατηγορούμε και κάνουμε επιθέσεις, γιατί στην πραγματικότητα στα πρόσωπα και στη ζωή των άλλων ανθρώπων βλέπουμε δικές μας σκιές, δηλαδή βλέπουμε δικά μας αποθυμένα. Ο γέροντας της ιστορίας που μόλις ανέγνωσες έχει αυτή την καταχριστό ελευθερία, γιατί έχει ελευθερωθεί από τα πάθη, έχει κοινωνήσει τον Χριστό, έχει βιώσει την αγάπη και την ελευθερία του Χριστού και μέσα του υπάρχει το φως το οποίο έχει σκορπίσει τις σκιές, δηλαδή δεν νιώθει απειλή από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Εμείς ας πούμε νιώθουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους, ας πούμε. Βλέπουμε αυτά που εμείς δεν έχουμε ζήσει, που δεν έχουμε καταφέρει. Λέει πάρα πολύ ωραία ο Κίκεργκορ, ας πούμε, αυτός ο Δανός φιλόσοφος, τι είναι η ζήλια. Η ζήλια, λέει, στην πραγματικότητα είναι θρηματισμένος θαυμασμός. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο ζηλόφθον άνθρωπος, που αυτός που θα κατηγορήσει κιόλας και ο καθεξής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα ζηλεύει αυτό που κατέχεις εσύ και δεν το έχει αυτός. Δηλαδή, αν το βάλουμε αυτό στην πνευματική ζωή, επιτίθεμαι στον άλλο, τον κατακρίνω, διότι δουλεύει πάθη που εγώ δεν τα έχω λύσει μέσα μου. Επιτίθεμαι στον αιρετικό εντός αγωγικών, ας πούμε, ή στον άνθρωπο που λέει εγώ δεν πιστεύω ή εγώ δεν πάω στην εκκλησία ή λέει κάτι για την πίστη, διότι στην πραγματικότητα μου ξυπνάει μέσα με ένα δικό μου κομμάτι απιστίας. Δηλαδή ξυπνάει μέσα με ένα αθεράπευτο κομμάτι που ακόμη δεν έχει θεραπευτεί με την χάρη του Θεού και την πνευματική ζωή. Επιτίθομαι σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος έχει το χύψη πάθος, ας πούμε, ή κάνει τη χύψη ενέργεια, διότι στην πραγματικότητα υπάρχει μέσα με ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχω λύσει ακόμη. Υπάρχει μία διήγηση πάνω σε αυτό που λες, που είναι πάλι από το γεροντικό, από τον Αβά Πιμένα, ο οποίος, θυμάσαι αυτή τη διήγηση, που ο Αβά Πιμένας περπατάει με τον μοναχό, ο οποίος μοναχός όμως είναι καινούριος, είναι νεαρός μοναχός, καινούριος στην πνευματική ζωή, αρχάριος, και κάποια στιγμή στο δρόμο βλέπουν έναν ειδωλολάτρη. Και ο νεαρός μοναχός επιτίθεται στον ειδωλολάτρη με ακφαριστές εκφράσεις, τον βρίζει, τον λιδωρεί και το καθεξής. Συγκρούονται μάλιστα. Ο Αβά Πιμένας είναι ατάραχος. Αυτός επιτίθεται, χτυπιούνται. Ο Αβά Πιμένας είναι ήρεμος, είναι γλυκός, του μιλάει όμορφα. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικές, ας πούμε, υποδοχές του ειδωλολάτρη. Γιατί ο μοναχός, ο νέος, δεν έχει ακόμη χριστοποιηθεί, δεν έχει ενσαρκωθεί μέσα, δεν έχει γίνει βίωμά του ο Θεός. Ο Θεός είναι ακόμη στο νου του, είναι ακόμη μια ιδεολογία. Είναι ακόμη μια άποψη με την οποία πρέπει να παλέψει. Δεν έχει κατέβει στην καρδιά του, δεν έχει γίνει βίωμά του, δεν έχει απλωθεί μέσα του, δεν τον έχει γλυκάνει ακόμη η χάρης. Στο πρόσωπο του ειδωλολάτρη τι βλέπει? Βλέπει αυτά τα οποία αρνήθηκε. Ο ειδωλολάτρης έτρωγε όποτε ήθελε, αυτός προανιστεύει. Ο ειδωλολάτρης είχε όσες γυναίκες ήθελε, αυτός έπρεπε να παρθενεύει. Ο ειδωλολάτρης είχε μια ζωή τριφυλία, ας πούμε, απολαύσεων και ειδονών. Αυτός έπρεπε να είναι μέσα σε μια διαρκή άσκηση. Αυτά ήταν ατακτοποίητα ακόμη μέσα του. Οπότε του επιτίθεται, ας πούμε, δήθεν στο όνομα της πίστεως, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια επίθεση σε αυτά που έχει ο ίδιος αρνηθεί, αλλά δεν τα έχει αποδεχθεί. Ο γέροντας Μακάριος τώρα δεν επιτίθεται, γιατί δεν έχει κάτι να λύσει σε επίπεδο ιδεολογίας. Δεν έχει να συγκρουστεί με απόψεις. Είναι γεμάτος από χάρη Θεού. Έχει τη γεύση του Θεού. Ζει μέσα στη χαρά και την παρουσία του Θεού. Δεν νιώθει πικρία που δεν έχει τις ειδονές του κόσμου. Δεν τον συγκινούν αυτά που έχει ο ειδωλολάτρης. Τα έχει λύσει μέσα του, τα έχει ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Δεν νιώθει μια απόθυση εσωτερική ότι εγώ δεν τα ζήσα, κανείς να μην τα ζήσει. Εγώ χαρά δεν είδα, χαρά να μην δει κανείς, ας πούμε. Έτσι. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αυτή η ισορροπία τη βλέπουμε και σε αυτό το οποίο διαβάζεις. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, με την έννοια δηλαδή ότι πλέον μέσα του, αφού έχει κατοικήσει ο Χριστός και αφού έχει θεραπευθεί η ύπαρξή του, στον άλλο άνθρωπο βλέπει μόνο έναν άνθρωπο που παλεύει, που αγωνίζεται, που δεν βλέπει τα δικά του πάθη που θα τον αγριεύσουν. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Έτσι περίπου.
Είναι αυτό που είπες, Παπαχαράλαμπε, είναι αυτό που μάλλον λέει όταν είδε τη δόξα του Θεού, όταν γεύτηκε τη χάρη του Θεού. Επομένως, αυτός που κατακρίνει, που ζηλεύει, όπως είπες, είναι στην ουσία καλύπτει αυτό το κενό της απουσίας της χάρητος του Θεού. Και άρα, το πρόβλημα μας ποιο είναι? Δεν είναι ο άλλος, είναι αυτός μας που έχουμε αυτή την απουσία. Και κάτι άλλο επίσης που είπες, ζηλεύει κάτι που δεν κατέχει. Είπες ότι η ζήλια είναι θρηματισμένος θαυμασμός.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι το είπες.
Ναι, ναι, ναι.
Και εδώ ποιο πρόβλημα υπάρχει? Ότι νομίζουμε ότι κάτι που έχει ο άλλος δεν είναι και δικό μας. Μα ένα σώμα είμαστε όλοι. Δηλαδή, αυτό που έχει ο άλλος το κατέχω και εγώ. Και αυτό που έχω εγώ το κατέχει και ο άλλος. Αν έχουμε αυτή την εκκλησιολογία ότι αποτελούμε όλοι ένα σώμα και ότι δεν υπηρετεί την ιδιωτική αρετή. Δεν είναι μια ιδιοκτησία αρετή, αλλά είναι δώρο του Θεού και είναι δώρο για όλους, τότε δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά μάθαμε, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, αποκτήσαμε μια λάθος θρησκευτικότητα εγώ και εσύ. Εμείς και οι άλλοι. Τα δικά μου, τα δικά σου, ακόμη και στα πνευματικά. Τίποτα το οποίο γευόμαστε εμείς ή ο καθένας μας δεν είναι ιδιωτικό. Είναι εμπειρία εκκλησιαστική και αφορά όλους. Οπότε κανείς να μην θλίβεται αν δεν έχει χάρισμα που δεν έχει ο άλλος, ούτε να επέρεται κανείς αν έχει χάρισμα που δεν έχει ο άλλος. Αυτή είναι η προσέγγιση κάπως λίγο περίεργη και δύσκολα την καταλαβαίνουμε, αλλά εφόσον συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελούμε ένα σώμα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παναγιώτη, μας ακούς?
Έχει αποσυνδεθεί ο Παναγιώτης.
Ίσως δεν
έχει ξαναμπαίνει.
Καλά. Αν επανέλθει, τότε θα δώσουμε το λόγο στους φίλους μας. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε, αλλιώς θα προχωρήσουμε και πιο ζουμερά παρακάτω.
Πάτερ Βαρνάβα.
Ναι. Α, ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Ναι. Στο σημείο αυτό ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο για να μην μείνει μισό το πράγμα. Ο Αββάς Νηστερό, εκτός αυτά τα οποία πολύ σωστά είπατε και εσείς και ο πατήρ Χαράλαμπος, είναι και το γεγονός ότι αν μπούμε στην ουσία της δόξας του Θεού, είναι και κάτι άλλο ακόμη. Είναι δηλαδή το μοίρασμα της βούλησης και της αγάπης του Θεού για κάθε ένα πρόσωπο. Δηλαδή το ειδικό ενδιαφέρον που έχει ο Θεός για τον καθένα μας. Και πρόβλημα. Είναι αυτό που τον κάνει να αποθαυμάζει τελικά και να μην παίρνει κανένα μέτρο, γιατί ξέρει ότι η αγάπη του Θεού έχει τη βούληση να σώσει τα σύμπαντα.
Δηλαδή, εμπιστεύεται τα πάντα στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές του δυνάμεις.
Ακριβώς, διότι όταν λέμε είδε τη δόξα του Θεού, κατ' ουσίαν τι είδε? Είδε την αγωνία του Θεού για τον κάθε ένα ξεχωριστά.
Την αγάπη του, έτσι, την πανανθρώπινη.
Ακριβώς.
Αυτό, Παναγιώτη, μήπως είναι και μια λύση και στα προσωπικά μας προβλήματα, τα οικογενειακά, τις δυσκολίες με το σύζυγο, τα παιδιά, τα προβλήματα ίσως στον κύκλο, στον χώρο που ζούμε ο καθένας μας. Δεν χρειάζεται να εμπιστευτούμε εκεί?
Το είπαμε αυτό. Και επειδή διανύουμε την αναστάσιμη περίοδο, να θυμηθούμε τον Άγιο Πορφύριο που είπε ότι αφού ο θάνατος νικήθηκε, δεν υπάρχει πια κανένα πρόβλημα. Εάν το έχουμε λοιπόν αυτό κατά νου, ό,τι μας τυχαίνει στη ζωή, και όπως ξέρετε μας τυχαίνουν και σε εσάς και σε μένα και σε όλους πολλά πράγματα, και επιφανειακά σε πρώτη ανάγνωση ασήκωτα, δυσβάστακτα, για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να αποθαρρυνόμαστε και να κάνουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε, διότι η απογοήτευση είναι σύμμαχος του διαβόλου. Ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Νομίζω λοιπόν ότι ο Αββάς Νηστερό, κατ' ουσίαν στη δόξα του Θεού, αυτό είδε. Και νομίζω ότι αν κάποιος το δει αυτό, μετά δεν χρειάζεται ούτε να κατακρίνει, ούτε όχι να ενδιαφερθεί, προσευχή θα κάνει και το ενδιαφέρον θα το δείξει, τη βοήθεια θα την κάνει. Αλλά δεν χρειάζεται να αγωνιά οντολογικά για τον άλλον, διότι την αγωνία αυτή και την δυνατότητα σωτηρίας την έχει ο ίδιος ο Χριστός.
Αυτό τώρα να πω και κάτι, ο Παπαχαράμπε, ο γέροντάς μας, το οποίο γνωρίζεις και δεν λέμε ποιος είναι, τι λέει? Ευτυχώς που Χριστός ανέστη. Δεν το λέει, δεν συνηθίζει.
Το λέει,
επίσης,
το λέει.
Έχει και αυτό τον τρόπο του Αββά Νηστερό, που είναι δυσνόητος και πολλές φορές σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ούτε θα αναλύσετε τίποτα και θα δώσει ένα πνεύμα ελευθερίας αυτό που βλέπουμε στους πατέρες μας και τον Αββά Νηστερό. Δεν συμφωνείτε?
Σαφώς, και μην ξεχνάμε και στον Άγιο Σημείο τον Νέο Θεολόγο, όταν είδε τη δόξα του Θεού, δηλαδή όλο αυτό το σχέδιο για τη σωτηρία, και παρά το ότι ξανάπεσε σε ίδιες αμαρτίες, ξαναμετανόησε και τον επισκέφθηκε ξανά η δόξα του Θεού. Είναι ένα παιχνίδι, όπως είπε και ο Παπαχαράλαμπος, παιχνίδι ανόδου και κατάκτησης πραγμάτων που εξωτερικά και σε πρώτη φάση φαίνονται απίστευτα για την ανθρώπινη φύση και για τις ανθρώπινες δυνατότητες. Όπως απίστευτο ήταν το τέλος του δικαίου Χριστού στο Σταυρό, στη χειρότερη θανατική κατάληξη. Είναι όμως μια πραγματικότητα η οποία μας λύτρωσε.
Πολύ ωραία. Όπως επίσης, Παπαχράνε, λόγω των καταστάσεων τώρα με τον κορονοϊό, πολλοί έχουν διάφορες απόψεις και στην εξομολόγηση συναντάς και εσύ να λένε γιατί η Εκκλησία έκανε τούτο, γιατί έκανε το άλλο. Μα τι να κάνει, όλα του Χριστού είναι. Και όλοι είναι άνθρωποι ευλογημένοι, είχε τη μια άποψη ή την άλλη. Τι, αυτά είναι μικρά πράγματα προς τον Θεό. Έχουμε τη χάρη του Θεού, έχουμε τη χάρη της Εκκλησίας που δρά και λειτουργεί και δεν στενοχωριόμαστε για τίποτε, όσο στραβή και ανάποδοι αν είμαστε. Συμφωνείς με Βαχράλαμπ ή είναι τολμηρό?
Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Και για να συμπληρώσω και κάτι προηγουμένως που είπατε, ήθελα και εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το γέροντά σας, το πνευματικό σας, το γνώρισα για πρώτη φορά, τον είδα γύρω στο... ήταν το 1999-2000 ήταν περίπου. Λοιπόν, όταν τον είδα, και θα το συνδυάσω και με τον γέροντα Ευημένιο το Σαριδάκη, κάτι θέλω να σας πω. Όταν τον είδα λοιπόν, χτύπησα την πόρτα εκεί πέρα και μου άνοιξε ο ίδιος, ήταν μόνος.
Όνομα δεν θα πούμε έτσι, μην πεις όνομα.
Εγώ δεν λέω όνομα, μην φοβάσαι. Λοιπόν, όταν τον είδα, για πρώτη φορά έβλεπα μία απίστευτη λάμψη στο πρόσωπό του. Δηλαδή, δεν είχα ξαναδεί ένα τέτοιο πρόσωπο. Είναι σαν αυτό που λέει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο ξάδερφος του Αλέξανδρου του Παπαδιαμάντη. Διηγηματογράφος και αυτός, ο οποίος όμως και μοναχός και αυτός έγινε. Όχι, αυτός έγινε μοναχός. Ο Παπαδιαμάντης δεν έγινε. Λοιπόν, Ανδρόνικος, ναι. Λοιπόν, ο οποίος όταν πήγε για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος και είδε τον παπά Δανιήλ, τον Σμυρνιό, όπως το λέγανε, τον Σμυρναίο, ο οποίος και τώρα έγινε η αγιοκατάταξή του, το Πατριαρχείο. Λοιπόν, τότε όταν τον είδε, είπε, λέει, ότι πρώτη φορά κατάλαβα τι σημαίνει αγιότητα. Διάβαζα τόσα χρόνια, αλλά τώρα, λέει, βίωσα, ένιωσα και κατάλαβα τι σημαίνει να είναι κανείς Άγιος. Κατά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, όταν είδα τον πνευματικό σας, ας πούμε, και είδα αυτή τη λάμψη στο πρόσωπό του, ας πούμε, δεν χρειαζόταν ύστερα να μου πει κάτι. Δεν χρειάζεται ο λόγος όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή παρουσία του Θεού και του βιώματος. Δηλαδή, ο λόγος είναι για να επικοινωνούμε σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε. Η σιωπή όμως είναι πιο ηχηρή και πιο δυνατή και κατεβαίνει πιο βαθιά μέσα στην ψυχή. Κατά τον ίδιο τρόπο, ακριβώς το ίδιο ήταν και ο γέροντας Ευημένιος του Σαριδάκης από την Εθιά, που ήταν στο Λιμωδόν. Λοιπόν, ο Άγιος αυτός γέροντας ήταν το ίδιο, ήταν μια λάμψη, μια παρουσία Χριστού, μια μαρτυρία Χριστού. Φως, χαρά, ας πούμε. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι δεν σε ελέγχουν, όπως το παράδειγμα το οποίο ανέφερες. Δεν σε ελέγχουν, σε αφήνουν ελεύθερο. Δεν, στην πραγματικότητα, δεν έχουν κάτι να σου πούνε πέρα από αυτό που είναι, από αυτό που βιώνεις δίπλα του. Εάν αυτό δεν σε συγκλονίζει, αυτοί δεν έχουν να πούνε κανένα λόγο, δεν επικοινωνούν σε ένα επίπεδο να σε πείσουν ιδεολογικά για κάτι, αλλά σου αποκαλύπτουν έναν τρόπο και ένα βίωμα ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, βέβαια, ξέχασα τι...
αυτό που είπες.
Ξέχασα, βέβαια, τη ρώτηση τον κορονοϊό.
Ναι. Καλύτερο. Αυτό μου είναι καλύτερο από την ερώτηση. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό που μου έρχεται τώρα και νομίζω συμφωνείτε όλοι, ότι αν δεν μιλάει η σιωπή μας, δεν θα μιλήσουν τα λόγια μας. Και επειδή δεν μιλάει η σιωπή μας, τρελαινόμαστε να πείσουμε τον άλλον να αλλάξει. Επειδή έτσι, δεν μεταφέρουμε ειρήνη στον άλλο ως παρουσίες, αρχίζει μόνο το μυαλό μας, οι μεθοδεύσεις μας, οι τακτικισμοί μας να φέρουν σε πέρα στα πράγματα. Αυτό νομίζω, αυτό που ειρηνεύει στον άλλο είναι αυτό που είμαστε, όχι αυτό που λέμε. Και αν είμαστε φορείς της ελπίδας και αυτής της αναστάσιμης ελπίδας που ανέφερε ο Παναγιώτης, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και κάτι άλλο, αυτό που μας κάνουν οι γέροντες αυτοί, είναι αυτό που μας κάνει ο Θεός, μας καλαβώνει με την ελευθερία του. Μας αφήνει τόσο ελεύθερους που δεν ξεκολλάμε από πάνω του. Έτσι δεν είναι?
Πάτερ Βαρνάβα, μια και κάναμε το μνημόσυνο αυτό στον... όχι πατέρα Ευμένιο, ας πούμε την πραγματικότητα, τον Άγιο Ευμένιο του Λιμωδών, το Σαριδάκι, δεν ήταν μόνο εκπληκτική η σιωπή του, ήταν εκπληκτικό και το γέλιο του, η χαρά που είχε πάνω του. Δηλαδή, καθήλωνε τον άλλο με ένα γέλιο το οποίο δεν μπορούσες να εξηγήσεις γιατί γίνεται. Γελούσε διαρκώς και όλα τα έβλεπε καλά. Να λοιπόν η λύση του προβλήματος που θέσατε στην αρχή. Θυμάμαι, είχα πάει τότε την εποχή του Τσέρνομπιλ, πήγα να τον συναντήσω για να πω τους λογισμούς του κλπ.
Μιλάμε, ήσουν τόσο χρονός όσο και εγώ, γιατί διελική έχουμε.
Τώρα μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν,
χαρόλογο, σε 10 χρόνια τον τρώμε. Παρόλο που πέσα τα μαλλιά του.
Ναι, ναι.
Το εμένα.
Παπαχαράλαμπε τον βρήκα, λοιπόν, και πάτερ Βαρνάβα και αγαπητοί όλοι, τον βρήκα να σκαλίζει κάτι κυπευτικά που είχε έξω από το κελί του. Πράγμα για την εποχή εκείνη και λίγο σκάνδαλο, γιατί μας είχαν ορμηνεύσει ότι από τα κυπευτικά να τα αποφεύγουμε, να παίρνουμε μέτρα κτλ. Λέω, γέροντα, λέω, κάνει να τρώμε τώρα ντομάτες, μελιτζάνες και όλα αυτά. Μου λέει, κάνει, πολύ κάνει και κάκα τα γέλια. Εγώ το έμεινα να τον κοιτάζω. Λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καθήλωνε τη το διάβολο με το χαμόγελό του, με τη χαρά του. Ήταν απίστευτη. Δηλαδή, δεν τον είχα ακούσει να λέει θεολογικά πράγματα ποτέ σχεδόν. Ποτέ. Η δυνατότητά του ήταν να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και να γελάει και να γελάς και εσύ μαζί του χωρίς να ξέρεις γιατί γελάς. Αλλά γελώντας όμως γέμιζες. Γέμιζες και έβγαινε οτιδήποτε αρνητικό είχε πάνω σου, ο γέροντας το έβγαζε χωρίς να κάνει τίποτα. Να διηγηθώ και κάτι άλλο που έπαθε γνωστός μου. Πήγε στον Άγιο Ευμένη με γαστροαγγεία. Προς Θεού, μην το μιμηθεί κανείς αυτό, γιατί μόνο ο Άγιος Ευμένης μπόρεσε και το έκανε. Όταν πήγαινε εκεί, λοιπόν, σου βγάζε τα πάντα. Σου βγάζε πρώτα, σου βγάζε γλυκό, μετά σου βγάζε τυρί, μετά σου βγάζε ό,τι φαγητό. Ό,τι είχε, το βγάζε να πάρει. Και αλίμον δεν έπαιρνε, πίεζε. Και πάρε και από αυτό, πάρε. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και κάκα τα γέλια. Του λέει η γέροντα, λέει, έχω πρόβλημα, μια γαστροραγία, και ο γιατρός μου είπε, θα σου δώσω εγώ. Του βάζει λοιπόν ένα ποτήρι σε βενάπ. Πίνει, λέει γέροντα, μου είπε ο γιατρός, όχι. Όχι, όχι, καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Το πίνει. Κοντολογής, ήπιε ολόκληρο το 1,5 λίτρο σε βενάπ. Το αποτέλεσμα είναι ότι έγινε καλά.
Γι' αυτό μην το μιμηθεί κανείς και τους τρέχουμε.
Σαφώς. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι ο Άγιος Ευμένιος δεν χρησιμοποίησε ποτέ λόγο αρνητικό. Την άρνηση μπορεί να μην την ήξερε ποτέ. Ταυτόχρονα και εγώ πολλά να διηγηθώ ακόμη αν είχαμε αναφορά στο πρόσωπό του. Αλλά την άρνηση δεν την είχε. Είχε πάντα μία έμφυτη χαρά η οποία γέμιζε χαρά ό,τι ακούμπαγε. Και ενώ ζούσε σε ένα καλύβι, η ζωή του ήταν ο ναός, όλα ήταν μια χαρά. Αλλά ποτέ του δεν τον άκουσαν και εγώ και όλοι όσοι πήγαιναν τακτικά, γιατί εγώ δεν πήγαινα τακτικά, να κατακρίνει. Ποτέ του δεν κατέκρινε. Και νομίζω γι' αυτό οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε.
Αυτό που είπες, νομίζω, Χαράλμπε, ότι υπάρχουν πολλές πτυχές της έννοιας κατακρίσεως. Δεν είναι μόνο να βρω ένα πρόσωπο για το κατακρίνω, αλλά και στάση ζωής. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ο πατήρ Ευμένιος, ο Σαριδάκης, είχε χαρά. Η χαρά είναι η άρνηση της κατάκρισης. Δεν είχε κάτι αρνητικό να πει. Η μιζέρια είναι η αποθέωση της κατάκρισης. Όλα αρνητικά τα βλέπουμε να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να μιζεριάσουμε, να κατηγορήσουμε τον κόσμο, να βάλουμε μια ψημυρία, να κρίνουμε τα πράγματα, να τα αναλύσουμε, να πούμε στο διαδίκτυο τι λέει ένα, τι λέει ο άλλο. Αυτό είναι μια μιζέρια, μια απουσία χαράς, μια στενότητα και μια διαρκής άρνηση. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό, Παναγιώτη, που έζησε, μας είπε ο πατήρ Ευμένιος, ότι τελικά το πνεύμα της άρνησης, της κατακρίσεως, είναι μια θετικότητα. Είναι μια χαρά, είναι μια πλημμύρα εσωτερικής ανάπαυσης και ειρήνης που μεταφέρει και δεν βλέπει το κακό πουθενά. Ακόμη και στο κακό βλέπει το καλό. Δεν συμφωνείτε?
Πάτερ Βαρνάβα, να τελειώσω με αυτό με την αναφορά στον Άγιο Ευμένιο. Κάποτε του είπαν ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό. Συγχωρέστε μου, θα το αναφέρω, αν και είναι λίγο δυσάρεστο. Κάποιος άγαμος κληρικός πέθανε από AIDS. Οπότε γυρνάει, λέει, από τι? Λέει, από AIDS. Έτσι, τι είναι αυτό? Λέει, αυτή η αρρώστια καινούργια που έχει έρθει. Α, και τι ήταν αυτός? Άγαμος κληρικός. Αποκλείεται. Το απέρριψε. Όχι, δηλαδή, βλέπετε ότι έβαλε σε δοκιμασία και τη λογική του και την πραγματικότητα. Όχι με την έννοια ότι ακολουθούσε δρόμους του παραλόγου, αλλά όταν η κρίση ακουμπούσε την κατάκριση, εκείνος αποχωρούσε.
Φοβερό. Θέλετε τώρα ερωτήσεις στους φίλους μας, να θέσουν ερωτήσεις. Θα χαρούμε πολύ.
Πατέρα Βαρνάβα.
Ναι.
Από την Παναγιώτα, δύο ερωτήσεις. Η μία λέει, ελπιδοφόρο ότι είπε ο πατήρ Λίδης, γιατί σιγά σιγά πορεία της μετάνοιας. Όμως ο χρόνος τρέχει. Μεγαλώνουμε και ζυγώνει ο θάνατος. Αυτό μας δίνει μια αγωνία του τι θα προλάβω να ζήσω από όλα αυτά τα υπέροχα. Μήπως φύγω αδαΐς?
Απάντησε εσύ, πατέρ Χαράλεμπε, αν θέλεις, αν έχεις την καλοσύνη.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας καταλαμβάνει το άγχος και η αγωνία, διότι όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πάτερ Βαρνάβα, αυτή η μετάνοια, αυτή η αλλαγή, αυτά τα βήματα, τα σιγά σιγά και σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, δεν είναι δικά μας. Είναι αυτά τα οποία, όπως είπες πολύ καλά, κάνει ο Χριστός μαζί μας. Δηλαδή η μετάνοια δεν είναι μόνο έργο δικό μας. Η αλλαγή, η μεταμόρφωση, η συμφιλίωση με τον εαυτό, η αγάπη στον πλησίον, η ένωση με τον Χριστό, δεν είναι μία δική μας και μόνο πράξη. Σαφέστα πρέπει να μετέχουμε, σαφέστα βάζουμε την ελευθερία μας, το θέλω μας, την όρεξή μας, ας πούμε, το μεράκι μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε δεν μου γίνεται άγχος και αγωνία, διότι δεν είναι προσωπικό μου κατόρθωμα ή επίτευγμα. Δεν έχω άγχος να καταφέρω κάτι. Έχω μπροστά μου να αγαπήσω κάποιον. Οπότε δεν πρέπει να γίνεται αιμονή και άγχος η σωτηρία, διότι τότε πραγματικά νομίζω ότι πέφτουμε σε μια διαβολική παγίδα η οποία στην πραγματικότητα καταδυναστεύει τη ζωή μας και δεν μας αφήνει να έχουμε τη χαρά αυτής της πορείας. Μην ξεχνάμε αυτό το βήμα-βήμα που είπα και το σκαλοπάτι-σκαλοπάτι είναι με χαρά. Εάν δεν έχει χαρά, δεν έχει νόημα. Ο Γέροντας Εμιλιανός, το οποίο κείμενο διαβάζουμε, ας πούμε, έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και ο Άγιος Πορφύριος, η κατά Χριστώ άσκηση να είναι εν χαρά. Δηλαδή να είναι οι άνθρωποι χαρούμενοι μέσα σε αυτή την πορεία και σε αυτή τη διαδικασία.
Να είναι φυσική, πάντα Χαράλαμπε, φυσική.
Να είναι φυσική. Έτσι, όπως λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή να ζουν με φυσιολογικότητα την καθημερινότητά τους και μέσα στην απλή καθημερινότητά τους να προσπαθούν να συναντήσουν τον Χριστό. Να μην έχουμε καθόλου άγχος, διότι ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν τα καταφέρουμε, ο Χριστός δεν θα κρίνει το αποτέλεσμα, θα κρίνει αυτή την πρόθεση και το πάθος και τον πόθο που είχε η καρδιά μας. Ας μην τα καταφέραμε. Σημασία έχει ότι τα ποθήσαμε.
Άλλη ερώτηση, κυρία Νίκη, λέει, πατέρα Χαράλαμπε, υπόθηκε στην αρχή ότι μέρος της μη κατακρίσεως είναι να υπομένουμε τους άλλους. Μέχρι ποιο σημείο πρέπει να υπομένουμε? Γνωρίζουμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά θα υπάρχει και κάποιο όριο ίσως που δεν πρέπει να ξεπεραστεί?
Πρέπει να απαντήσω και εγώ πάλι.
Για εσάς είναι,
ναι. Γι' αυτό σε φωνάξαμε.
Κοίταξε, νομίζω... νομίζω ότι όπως λέει και η κυρία η οποία μας θέτει το ερώτημα, βεβαίως η κάθε περίσταση και η κάθε περίπτωση και το κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό, το λέει και η ίδια, οπότε το έχει καταλάβει καλά ότι δεν υπάρχουν συνταγές ούτε υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Παρά τα αυτά, σαφέστατα ένας χριστιανός δεν είναι εκείνος ο οποίος, γερόν σε Γαβριλία έλεγε κάτι ωραίο που εμένα μου αρέσει και με αναπαύει και νομίζω ότι ακουμπάει τον πυρήνα του Ευαγγελικού νοήματος περί αγάπης του αδελφού. Έλεγε ότι υπάρχει αγάπη άνευ όρων, αλλά όχι άνευ ορίων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι βεβαίως αγαπάω τον άλλο προϋπόθετα, τουλάχιστον προσπαθώ να το κάνω, όπως αγαπάει ο Θεός χωρίς προϋποθέσεις. Όμως, επειδή η ζωή, η κτιστότητα μέσα στην οποία ζούμε έχει η ίδια όρια, έτσι, και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, δηλαδή ότι ζούμε μέσα σε μια σύμβαση η οποία είναι η χτιστότητα της φύσεώς μας και το σχέσεό μας, δεν ζούμε ακόμη στα έσχατα, δεν ζούμε ακόμη στο τέλος ιστορίας, δεν ζούμε ακόμη στην τέλεια μορφή ζωής που είναι η Βασιλεία του Θεού, ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα, χρειάζεται πολλές φορές να χρησιμοποιούμε και τα όρια στη σχέση μας. Αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι βεβαίως και δίνω πολλές ευκαιρίες στον άλλον, βεβαίως και δίνω χώρο στον άλλο, κατανοώ, συγχωρώ, προσπαθώ όσο μπορώ να τον πλησιάζω, να τον νιώθω και τον καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι κάπου θα πρέπει να μπαίνει και ένα όριο, όχι τόσο μόνο για να προστατεύσω τη δική μου μοναδικότητα, γιατί κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η άποψή μου είναι αυτή η ταπεινή, μπορώ να κάνω και λάθος εγώ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε εικόνες Θεού, δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι ο Θεός, ο Χριστός θέλει από εμάς να γίνουμε ένας χώρος δίχως όρια που θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει, να μας εκμεταλλεύεται, να ισοπεδώνει την ύπαρξή μας, τα όρια μας, τα όνειρά μας, τις επιθυμίες μας. Διότι αν το ήθελε αυτό ο Θεός, θα ήταν σαν να αμνηστεύει ή να ενθαρρύνει το κακό. Δηλαδή θα ήταν σαν να έδινε ενθάρρυνση στον άλλο να σου κάνει κακό, οπότε δεν πειράζει, θα το υπομένεις και ο άλλος θα κάνει κακό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια σε κάποια πράγματα, ας πούμε, διακριτά, το οποίο θα προστατεύουν την αξιοπρέπεια, όχι την κατά κόσμο, αλλά αυτή τη εικόνα Θεού που είμαι, ας πούμε. Νομίζω αυτή είναι έτσι η δική μου ματιά στα πράγματα. Τώρα το πότε είναι και ποια είναι η γραμμή, αυτό είναι ανάλογα την περίπτωση και χρειάζεται μια διάκριση τόσο δική μας όσο και του πνευματικού μας ανάλογα την περίσταση. Βέβαια, τα όρια δεν είναι μόνο παιδαγωγικά για μένα τον ίδιο, αλλά νομίζω ότι έχουν και μια παιδαγωγική αγάπη και για τον άλλο. Δηλαδή, βάζοντας όρια σε ένα παιδί, μπορεί να συνειδητοποιήσει, ας πούμε, τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ή μιας καταστροφής. Το όριο δηλαδή δεν είναι μια σκληρότητα ή δεν είναι μόνο μια προστασία του εγώ του δικού μου, αλλά είναι και μια φιλανθρωπία. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλοί πατέρες σε πολλά κείμενά τους έχουν και μια ασκητική εντός αγωγικών σκληρότητα. Δηλαδή έχουν και μια παιδαγωγική μέσα, ας πούμε, και μια ασκητική των άκρων κάποιες φορές, διότι γνωρίζουν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στο χάος της επιθυμίας του ανθρώπου.
Συμφωνώ, Πατήρ.
Έτσι το βλέπω.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες και απόλυτα συμφωνώ. Να συμπληρώσω μόνο ότι αυτά είναι ωραίες τοποθετήσεις, υπέροχες, αλλά ξεχνάμε και κάτι άλλο που είναι χρήσιμο. Δηλαδή, ότι όπως είπαμε και πριν λίγο και ανέφερε και ο Παναγιώτης, χρειάζεται λίγο να εμπιστευόμαστε και τον Θεό. Και να το πω και διαφορετικά, να έχουμε και λίγο προσευχή. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, αν έχουμε χαρά, πληρότητα μέσα μας, τα πράγματα πάει μόνο του. Μας δείχνει. Όταν στερούμεθα αυτή την επικοινωνία, αυτή την χαρά, αυτή την εμπειρία της χαράς της προσευχής, αρχίζουμε να υπολογίζουμε, να ερμηνεύουμε, να αναλύουμε, βγάζουμε άκρη ίσως, αλλά βγάζουμε και πνίξιμο και κούραση. Το θέμα είναι κάτι να βγαίνει ανάλαφρα και φυσιολογικά ως προβολή αυτού που βιώνουμε. Όταν δηλαδή έχουμε ειρήνη μέσα μας, δηλαδή το πρώτο δεν είναι να σκεφτώ, όπως ρώτησε η φίλη μας προηγουμένως, να δω τι γίνεται, να τα βάλω σε μια τάξη, να τα τακτοποιήσω. Εγώ δεν το αντέχω και πολύ αυτό προσωπικά. Νομίζω χρειάζεται και λίγο να αφήσουμε την καρδιά μας να λειτουργήσει, όχι αφελώς, αλλά λίγο να τη γεμίσουμε, να βρούμε τρόπο να γεμίσουμε την καρδιά μας, να γεμίσει λίγο από Θεό και το πράγμα το καταλαμβάνει αυτός και μας δείχνει το δρόμο πολύ απαλά και γλυκά και όμορφα. Ίσως το ξεχνάμε λίγο αυτό, ότι να επενδύουμε λίγο στο Θεό, να προσευχόμαστε, να έχουμε τη χαρά Του, να βλέπουμε ότι κάθε μας μέρα όταν δεν έχουμε την παρουσία Του είναι μια χαμένη μέρα και είναι χαμένη μέρα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι μόνοι μας να λάβουμε τα πράγματα. Αν δηλαδή φροντίσουμε να τον έχουμε παρέα μας, συντροφιά μας, να νιώθουμε την παρουσία Του, τότε δεν υπάρχουν τέτοιες αγωνίες και τέτοια προβλήματα. Είναι ψευτοδιλήμματα αυτά, τι να κάνω σε κάθε περίπτωση. Όταν νιώθω την παρουσία Του, έρχεται τόσο απαλά το κάθε τι και όμορφα που εύκολα μπαίνει στη θέση Του. Επειδή μας φαίνεται τελείως ανέφικτο. Τώρα, ποιος Θεός, πού τον Θεό, μπορεί να μου απαντήσει ο Θεός. Ναι, μας απαντάει. Αν γεμίσουμε Θεό, το πράγμα πάει μόνο του, μια φυσιολογικότητα. Δεν στίβουμε το μυαλό μας για να βγάλουμε μια λύση. Δεν διαβάζουμε βιβλία, δεν ρωτάμε πνευματικούς, δεν τους ζαλίζουμε για να μας δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε. Είναι ψευτοερωτήματα και ψευτοδιλήμματα, γιατί υπάρχει απουσία της ειρήνης μέσα μας και δεν ζούμε την παρουσία Του. Έχω την αίσθηση ότι όσο ζούμε την παρουσία Του πραγματικά, 5 λεπτά λίγο να μας γεμίζει κάθε μέρα, το πράγμα μας το δείχνει εύκολα. Αυτός που δεν ξέρει είναι αυτός που δεν θέλει να μάθει. Και όταν μας ερωτάει, ούτε θα ακούσει. Νομίζω ότι είναι εκούσια η άγνοιά μας. Ένας που θέλει, θα βρει και θα του δείξει ο Θεός. Έχω την εντύπωση.
Πατέρα Βαρνάβα, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Να σας διαβάσω.
Διαβάστε.
Λοιπόν, η μία είναι από το φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει το εξής. Εάν ζω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακριβώς το αντίθετο πνεύμα από τον πατέρα Ευμένιο, είναι μίζερος, γκρινιάζει όλη την ώρα. Μέχρι πότε μπορώ να το υπομονέψω αυτό, να μείνω μαζί του ή να φύγω?
Ποντικό φάρμακο. Και τελειώνεις μια και έξω.
Η επιστήμη έχει προοδεύσει, υπάρχουν κι άλλα.
Υπάρχουν κι άλλα, παραγγείλωσε κι άλλες λύσεις. Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι, να μου επιτρέψεις, Πάτερ Χαράλαμπε, επειδή δεν είναι σαν τον πατέρα Ευμένιο, ο Θεός τον έδωσε αυτόν τον άνθρωπο για να γίνει πατήρ Ευμένιος. Λέει κάπου ο Γέροντας Ημιλιανός, πού να το βρω ρε παιδί μου, λέει ότι αυτό που μας δίνει ο Θεός για τον κάθε άνθρωπο είναι ότι μας χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους να μας ασκήσουνε. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να εξελιχθούμε.
Μπορεί να είναι και απόλυτο αυτό, Πάτερ Βαρνάβα.
Συγγνώμη.
Πάρουμε τον άνθρωπο στο λαιμό μας.
Όχι, όχι, εντάξει. Λέμε έτσι. Έτσι να περνάει η ώρα. Ξέρετε, μια παγίδα αυτές οι κουβέντες, γιατί τις παίρνει κανείς απόλυτα. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι μια κατάσταση πολύ άρρωστη, πολύ παθολογική και να μην πρέπει να είναι κοντά έτσι. Δεν είναι αυτό, δεν λες Παναγιώτη. Όταν πρόκειται να απαντήσει ο Παναγιώτης, κρίσιμα, χάνεται.
Φεύγει, φεύγει.
Φεύγει.
Δεν σε άκουσα, πάντρε. Δεν κάτι δεν ακούω.
Άλλη ερώτηση.
Λοιπόν, η άλλη ερώτηση είναι... Μ' ακούτε?
Καλή σύνδεση, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Άλλη ερώτηση.
Να μισό λεπτό. Αν είμαστε αδύναμοι και πέφτουμε στην κατάκριση στη σχέση μας με κάποιον, να απομακρυνθούμε για να τον προστατέψουμε και να προστατευτούμε ή να μείνουμε στη σχέση, ρωτάει η φίλη μας η Ελένη.
Κοιτάξτε, μπορούμε να απομακρυνθούμε αν είναι καταστάσεις τέτοιες, αλλά μπορούμε να απομακρυνθούμε σαν παρουσία σωματική, αλλά εσωτερικά να μην απομακρυνθούμε. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε κοντά ή μακριά, αλλά αν η καρδιά μας τον περιέχει τον άλλον άνθρωπο και τον έχουμε στην καρδιά μας. Έτσι, Παπαχαράλαμπε, συμφωνείς?
Ναι, συμφωνώ, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, συμφωνώ. Το θέμα δεν είναι να απομακρυνθούμε, το θέμα είναι να φτάσουμε σε μια κατάσταση που μπορούμε να αγαπήσουμε και να αποδεχθούμε τον άλλο. Βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να δίνεις απαντήσεις τέτοιου είδους, γιατί δεν ξέρεις τις περιπτώσεις, δεν γνωρίζεις, αλλά γενικά τώρα τοποθετούμαστε, γενικότερα ας πούμε, είναι λίγο ιδιαίτερες και ειδικές ας πούμε αυτές οι ερωτήσεις. Είναι κατά περίπτωση ας πούμε, όπως είπε και ο Παναγιώτης προηγουμένως, είναι κατά περίπτωση. Αλλά το ζητούμενο είναι να μάθουμε, όπως λες και εσύ, ότι κάθε δυσκολία στην πραγματικότητα ας πούμε είναι και μια ευκαιρία, ότι κάθε δυσκολία είναι και μια πρόκληση για να εξελιχθούμε πνευματικά. Δεν ξέρω ας πούμε πώς θα είμαστε αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες και αν δεν θέλουμε κανένα δυσάρεστο συνέστημα και αν δεν θέλουμε κανένα δύσκολο άνθρωπο. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Δεν ξέρω αν φαντασιωνόμαστε μια ζωή στην οποία θα είναι όλα τέλεια, μια ας πούμε σχέση η οποία δεν θα υπάρχουν προβλήματα, ανθρώπους, φίλους. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στη ζωή, ξέρετε. Η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη και θέλει μια υπεύθυνη στάση. Το να φεύγω διαρκώς, δηλαδή μου θυμίζει τώρα αυτή η περίπτωση, το μοναχό ο οποίος πάει στο γέροντα και του λέει, ξέρεις κάτι, παλεύω ας πούμε με τα πάθη, έχω τραλαθεί από την πύρωση της σαρκός μου και θα τα εγκαταλείψω να σηκωθώ να φύγω, τι συμβουλή μου δίνεις? Και του λέει, πήγαινε στο κελί σου πίσω, μείνε στο κελί σου και το κελί σου θα σε διδάξει. Το κελί σου θα σε διδάξει. Τι σημαίνει πήγαινε πίσω και κάτσε εκεί που σε κάτσανε και το κελί σου θα σε διδάξει? Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι μην αποφεύγεις το πρόβλημα. Μην θέλεις να φύγεις από τη δυσκολία. Γιατί η δυσκολία και το πρόβλημα και ο πειρασμός και η δοκιμασία, όπου και αν πας, 10 κελιά να αλλάξεις, 10 πόλεις, 10 σχέσεις να κάνεις, 5 γάμους να κάνεις, 10 επαγγέλματα να αλλάξεις, θα έχεις διαρκώς μπροστά σου προβλήματα, τα οποία τα περισσότερα, όπως είπες πατέρα Βαρνάβα, είναι δικά μας θέματα τα περισσότερα, έτσι. Και αυτά θα σε ακολουθούν. Λοιπόν, μείνε στο κελί σου και το κελί σου θα σε διδάξει. Τι σημαίνει? Δηλαδή ότι η ίδια η πραγματικότητα που είπε προηγουμένως και ο Παναγιώτης, δηλαδή η φυσιολογία των πραγμάτων, η ίδια η κίνηση της ζωής και της καθημερινότητας, θα σε αναγκάσει να βρεις τρόπους πώς θα επικοινωνήσω με τον άλλον, ο οποίος είναι δύσκολος. Πώς θα βρω τρόπους να κοινωνήσω με την καρδιά του άλλου, ο οποίος δεν ανοίγεται εύκολα. Είναι κλειστός, ας πούμε, άνθρωπος. Από τη φύση του ή από το τραύμα του, δεν ξέρω τι. Πώς θα συμβιώσω στη δουλειά με ανθρώπους δύσκολους, δύσκολους χαρακτήρες? Εάν κάθε φορά που συμβαίνει μια δυσκολία εγώ τα εγκαταλείπω, τότε θα πρέπει να κάνω 100 γάμους, να αλλάξω 100 επαγγέλματα και τουλάχιστον 200 μοναστήρια.
Λοιπόν, τα αναφέρει κάπως
παρακάτω. Πάτερ Βαρνάβα.
Συγγνώμη. Παρακαλώ.
Στο σημείο αυτό, να έλεγα το εξής, ότι ο άνθρωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, κάνοντας χρήση ελευθερίας, να αποφεύγει οποιοδήποτε σταυρό θεωρεί ασύμμετρο για τις δυνάμεις του. Για να τον έχει όμως, κατά παραχώρηση του Θεού, είναι σίγουρα ασύμμετρος. Ποτέ δεν είναι ασύμμετρος. Εκ πρώτης όψεως και από τον τρόμο και την αγωνία θεωρούμε το σταυρό μας ασύμμετρο. Και τελικά να τον αφήσει αυτό το σταυρό για να τον περιμένει στη γωνία ένας μεγαλύτερος. Λέω και τελειώνω με το εξής. Για φανταστείτε, ο Άγιος Πορφύριος όταν ασκείται στο Άγιον Όρος από δύο γεροντάδες, στον οποίο ο ένας έλεγε τα αντίθετα από τον άλλον και όλη την ημέρα κουβαλούσε πέτρες από το ένα μέρος στο άλλο επειδή οι γεροντάδες του διαφωνούσαν, φανταστείτε να εγκατέλειπε τι διαμάντι και τι Άγιο θα έχανε η Εκκλησία μας σήμερα. Δηλαδή, να το δούμε λίγο μακροπρόθεσμα το πράγμα.
Παναγιώτη, κρατάω πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Παπαχαραλμπέ, πολλές φορές ο μεγαλύτερος πειρασμός δεν είναι το πραγματικό γεγονός, είναι ο φόβος και η αγωνία.
Ο φόβος, ναι, συμφωνώ.
Ο φόβος είναι μεγάλη απάτη. Η οδύνη του πειρασμού είναι ο φόβος για τον πειρασμό και όχι ο ίδιος ο πειρασμός. Παπαχαραλμπέ,
ναι,
ο φόβος και ο τρόμος, Παναγιώτη, αυτό που είπες είναι τρομερό. Δηλαδή, βλέπουμε στην πράξη, όταν δεν φοβηθούμε τον λογισμό, φεύγει ο λογισμός.
Πάτε, Βαρνάβα, έχουμε περιπτώσεις που επισκέπτεται την οικογένεια μία αρρώστια και ίσως και ανίατη για κάποιο μέλος αγαπητό κτλ. Εάν εκείνη τη στιγμή πεις στην οικογένεια ότι ξέρετε αυτό θα κρατήσει, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 10 χρόνια, υπάρχει κίνδυνος ίσως να πέσει κανείς κάτω και μόνο από τη σκέψη. Το περνάς λοιπόν, τελειώνει και γυρνάς να κοιτάξεις πίσω και δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Λες, ήμουν εγώ τελικά αυτός, το άντεξα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί δούλεψε η χάρη του Θεού.
Και αυτό, όπως λες Παναγιώτη, οι λογισμοί αποκτούν δύναμη γιατί τους φοβόμαστε. Όταν δεν φοβηθείς τον λογισμό, δεν τρομοκρατήσεις, γίνεις αγωνία, φεύγει ο λογισμός. Και σε αυτά που είπατε, τα απαντάει πολύ όμορφα ο Γέροντας Μιλένας, λίγο παρακάτω, να διαβάσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ ουσιαστικά. Λέει, όποιος κρίνει τον άλλον χωρίς να τον αγαπά, χωρίς να νιώθει γλυκασμό η καρδιά του για το πρόσωπο του αδελφού του, όποιος αποκαλύπτει με φθόνο πόσο κακός είναι ο άλλος, ζει μέσα στα τείχη του εγωισμού του. Φανερώνει περίτρανα ότι δεν έχει δεχθεί καμιά πληροφορία ότι έχει ζωντανό τον Θεό μέσα του. Αυτή είναι η βάση. Επειδή δεν νιώθει ζωντανό το Θεό μέσα του, βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα, όπως είπες, Παχαράλαμπε, να καλύψουν τα κενά. Διαφορετικά, θα ήξερε πως ο Θεός είναι ο πλησίον και θα του ήταν αδύνατο να τιμά το Θεό στο πρόσωπο του αδελφού του. Δηλαδή, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο πλησίον είναι ο Θεός μου. Και δεν μπορώ να τιμάσω τον άλλο γιατί είναι ο Θεός μου. Αυτή είναι η βασική θέση πνευματική. Όταν συνειδητοποιήσω το άλλο είναι ο Θεός μου, δεν μπορώ να τον ατιμάσω. Και συνεχίζει κάτι πολύ και είναι κέριο αυτό. Διατάραξη της σχέσης μας με τον άλλο σημαίνει διατάραξη της σχέσης μας με τον Θεό. Αν δεν τα πάω καλά με τον άλλο, ούτε με τον Θεό τα πάω καλά. Και λέει, τεκμήριο της αγάπης μας προς τον Θεό, θεμέλιο και προϋπόθεση ένωσης με τον Θεό και δρέωμα της πνευματικής μας ζωής είναι ο πλησίον. Εκεί είναι το σημαντικό. Ποιος είναι ο πλησίον. Όταν νιώθουμε ένα σώμα με τους άλλους, ως αδελφοί αγαπημένοι και τίμοι, όταν δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου, ούτε εκείνο στη δική μας, τότε ζούμε εν ειρήνη. Εννοούμε με άρρωστο τρόπο να μπω στη ζωή του άλλου ή να μπει αυτό στη ζωή μου, έτσι, με έναν διάκριτο τρόπο. Λοιπόν, τότε ζούμε εν ειρήνη, εν ασφαλεία και εν ελευθερία. Ο άλλος δεν μας γίνεται πρόσκομα. Δεν φοβόμαστε την παρουσία του, ούτε εκείνο στη δική μας. Και λέει και κάτι άλλο για το προηγούμενο ερώτημα. Όταν ο άλλος μας συμπεριφέρεται άσχημα, σκληρά, συκοφαντικά, δείχνει ότι είναι πονεμένος και δυστυχισμένος. Οπωσδήποτε ο ίδιος είναι άξιος της τύχης του, αλλά εμείς δεν δικαιούμαστε να του συμπεριφερόμαστε με αντίδραση και σκληρότητα. Εάν θα τον κρίνουμε, η οργή του Θεού δεν θα πέσει σε αυτόν τον δύστιχο, αλλά θα πέσει πάνω μας, δηλαδή θα μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Και ένα τελευταίο, που είναι πολύ επίσης σημαντικό, τα λόγια που λέμε στους άλλους είναι μαχαιριές, που σπάζουν τους δεσμούς και σκοτώνουν την αγάπη μας. Το έλεγα με ένα φίλο μου που ερχόμασταν εδώ στο μονοπήγαδο το Λευτέρι και του έλεγα αυτό το πράγμα πόσο σημαντικό είναι. Ξεκινάμε με διάλογο και πέφτουμε στον αντίλογο, όπου τερματίζεται πλέον κάθε ελπίδα επικοινωνίας. Ο αντίλογος δημιουργεί συγκρούσεις, διαιρέσεις και όχι κοινωνία ψυχών. Ποτέ δεν λέμε όχι στον άλλον. Πάντοτε καταφάσκουμε στους λόγους του, άσχετα αν έχουμε διαφορετική γνώμη ή άποψη. Είναι ταπείνωση να λέμε πάντα ναι στον άλλον. να καταφάσκουμε στους λόγους του και στις πράξεις του, όποιες και είναι αυτές. Πρόκληση αυτό, ε. 100 ερωτήματα. Και αν μου λέει βλακείς ο άλλος, ξέρω τα ερωτήματα. Αυτά προϋποθέτουν εμπειρία Θεού, προϋποθέτουν χάρη Θεού, προϋποθέτουν ειρήνη Θεού και διάκριση. Απλώς η γενική γραμμή είναι μια κατάφαση προς τον άλλο. Είναι μια θετική θέση προς τον άλλο, όσο διαφορετικός κι αν είναι. Σε αυτό τι θα λέγατε?
Παναγιώτης που πήγε.
Το Παναγιώτη. Παναγιώτη, πού είσαι? Δίνει το λόγο σε σένα που χαράλαμε.
Ωραία, παιδί μου, και δεν παρακολουθούσα.
Δύσκολα πράγματα. Είναι αλήθεια, ο Παπαχαράλαμπε, ένα θέμα μου να πιάσουμε από αυτά θα μας φάει μια μέρα να το βλέπουμε, έτσι δεν είναι? Απλώς δώσαμε αίσθηση στους ανθρώπους για να θετεθούν και ερωτήματα.
Ακριβώς έτσι, γιατί ο λόγος των πατέρων και ειδικά του Γέροντα Εμιλιανού, που ξέρουμε ότι είναι ένας λόγος αγιοπνευματικός και ένας λόγος ο οποίος είναι, ας πούμε, βιωματικός, σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, ας πούμε, γιατί έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος, κακά τα ψέματα, δεν είναι και ο μέσος όρος του ανθρώπου, έτσι. Για λέμε την αλήθεια τώρα. Είναι ένας βιωματικός, χαρισματικός λόγος και κάπως εμάς μας πέφτει βαρύς, ας πούμε. Πότε όμως, όταν, όπως είπες και προηγουμένως, ιδιαιτέρως όλο αυτό γίνεται μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως και έπιασε την κουβέντα από τον Παναγιώτη, ότι ο λογισμός εγκαθιδρύεται μέσα μας όταν τον φοβηθούμε, όταν πανικοβληθούμε. Δηλαδή, ο διάβολος βάζει μια απειλή, βάζει ένα λογισμό, βάζει μια ιδέα. Εμείς, ας πούμε, αντί να τον περιφρονήσουμε, αντί να προσευχηθούμε, αντί να κάνουμε ένα περισπασμό εκείνη την ώρα, ας πούμε, να σκεφτούμε κάτι άλλο, να φύγουμε από εκεί, αντί να τον εξομολογηθούμε τέλος πάντων, αυτόν τον φοβόμαστε, πανικοβαλόμαστε και το τι κάνει, αυτός μας αγκαλιάζει, μας φύγει και μπαίνει πιο βαθιά μέσα μας. Αυτό το λέω, ότι αγχωνόμαστε, ας πούμε, μπροστά σε όλα αυτά τα οποία ακούμε και μας φαίνονται βουνό και πάρα πολύ δύσκολα, διότι τα αφήνουμε στο μυαλό μας, δηλαδή προσπαθούμε να τα λύσουμε στο μυαλό μας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό μέσα στο μυαλό μας, πώς τώρα εγώ θα αγαπήσω αυτόν ο οποίος δεν τον χωνεύω, ας πούμε. Αλλά αυτό, όπως πολύ όμορφα προηγουμένως είπες, δεν θα γίνει μέσα στο μυαλό με ένα σχεδιασμό. Αυτό θα έρθει μέσα στη ζωή και μέσα στην πραγματικότητα χωρίς εσύ να το καταλάβεις. Τι θέλω να πω με αυτό? Θυμάμαι μία φορά έναν φίλο μου, ο οποίος, ας πούμε, είχε κάποια πολύ σοβαρά θέματα με τη σύζυγό του. Είχαν φτάσει λοιπόν στα πρόθυρα του χωρισμού και είχε πληγωθεί μέσα του αρκετά. Σχεδόν 1,5 χρόνο ήταν σε μια πολύ πολύ κακή κατάσταση οι δυο τους. Πότε χώριζαν, πότε δεν χώριζαν, ήταν δηλαδή σε οριακές καταστάσεις. Πήγαμε μαζί στο Άγιον Όρος. Εκεί στο Άγιον Όρος που πήγαμε, και εκεί πέρασε δύσκολα αυτός. Κουβαλούσε όλο αυτό μέσα το σταυρό, πολλά ερωτήματα, αναποφάσιστος, δυσκολεμένος, λογισμοί γεμάτο. Θυμάμαι το βράδυ που με ξυπνούσε διαρκώς, δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Είχε ένα άστατο ύπνο, με τρομοκρατούσε κιόλας, υπέρκατε κάτι κραυγές έβγαζε. Λοιπόν, τέλος πάντων γυρίσαμε από το Άγιον Όρος, ήρθαμε πίσω και όλο αυτό το προσκύνημα στην πραγματικότητα ήταν για να βρει μία λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Θυμάμαι τότε που συναντήσαμε τον πατέρα Βασίλη τον Γονικάκη και μίλησα μάλιστα μαζί στη Μονή Ιβύρο. Όταν γύρισε σπίτι και μπήκε μέσα και πέρασε το κατόφλι της πόρτας, αισθάνθηκε μία χάρη εσωτερική, η οποία του άρχισε να κλαίει, ένιωσε συναισθήματα ξανά αγάπης, έλειωσε ο πάγος, ας πούμε, αυτής της απόστασης, αισθάνθηκε ότι την αγαπάει πάρα πολύ, ότι μπορεί να τη συγχωρήσει, ότι μπορεί να αντέξει το λάθος και να το προσπεράσει και προχωρήσανε μαζί. Αυτό είναι η χάρις. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι μόνο να κάνουμε σχεδιασμούς μέσα στο μυαλό μας, έτσι, και να λέμε τώρα πώς τώρα εγώ, ας πούμε, θα φτάσω στο σημείο αυτό να μην κατακρίνω. Πώς θα φτάσω στο σημείο να αποδέχομαι τον δύσκολο χαρακτήρα του άλλου. Ναι, στο μυαλό όντως και στη φαντασία είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και στην πραγματικότητα είναι δύσκολα. Δεν λέμε ότι δεν είναι δύσκολα. Βεβαίως και είναι δύσκολα, έτσι. Αλλά όμως η αγάπη, το ακατάκριτο του βίου, το να μπει σε μια διαδικασία σιγά σιγά να μην κατακρίνεις αλλά να αγαπάς και να συμπονείς, δεν είναι μόνο θέμα δικό σου, δεν είναι μια προσωπική επιτυχία, είναι και θέμα της χάρης του Θεού. Οπότε δεν είναι τόσο να το καταλάβουμε, δηλαδή τις ομιλίες τις κάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικές, μας δίνουν αφορμές.
Και είναι αλλά... πέρασε και η ώρα.
Πέρασε η ώρα μας. Τι θα κάνουμε. Γίναμε και παπάδες.
Πρέπει να τα λέμε. Κάνουμε και κάτι, παπά μου.
Γίναμε και παπάδες. Πρέπει να λέμε και κάτι. Τι θα κάνουμε. Μην καθόμαστε και έτσι.
Πέρασε η ώρα.
Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα όμως, στην πραγματικότητα, αυτό δεν θα λυθεί με μια ομιλία, με κάτι που διαβάσαμε, αλλά με έναν τρόπο ζωής. Όταν κοινωνώ, ζω κατά Χριστό, προσεύχομαι, όπως είπες προηγουμένως, προσπαθώ σιγά σιγά να ζω την κατά Χριστό ζωή βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, σιγά σιγά έρχεται και η χάρις μέσα μου με γλυκένει και αρχίζω και αγαπώ. Δεν ξέρω γιατί αγαπώ. Δεν ξέρω. Συγχωρώ. Δεν ξέρω γιατί συγχωρώ. Δεν μπορώ να κάνω κακό. Δεν ξέρω. Παλιά μπορούσα να βγάλω τα μάτια του αλουνού. Τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω γιατί. Λέει ο άλλος, μα συγχώρεσε αυτό που σου έκανε αυτό. Δεν μπορώ να του κάνω κακό. Νευριάζω λίγο, μετά μου περνάει. Δεν μπορώ να τον εκδικηθώ. Παλιά θα τον εκδικούμε, τώρα δεν μπορώ. Δεν το έκανα εγώ, δεν έκανα κάτι.
Άρα, ένας που έχει προβλήματα, η συνταγή να πάει στο Άγιον Όρος και θα ηρεμήσει. Δεύτερο, εγώ κάνω ομιλίες γιατί δεν έχω γένεια και γεμίζω τον χρόνο μου. Εσύ για να φύγεις από τη γυναίκα σου για να μην σε ζαλίζει. Πάμε παρακάτω. Πάμε επόμενες ερωτήσεις. Κανείς. Πάντως, εγώ δεν βαριέμαι. Μπορεί μέχρι αύριο να μιλάμε. Αν βαριέται κανείς, θα το πει.
Φεύγει, κλείνει την εικόνα και φεύγει.
Λοιπόν, ερωτήσεις. Ακούμε ερωτήσεις. Φώτη, είναι γραπτές οι ερωτήσεις. Μπορεί να διαβάσεις. Μια ερώτηση μου λέει ο Φώτης και μπορεί να το έχεις ανοιχτό, Φώτη. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ κρίσεως και κατακρίσεως? Η κρίση, το είπε και ο Παναγιώτης, είναι μια τοποθέτηση που βλέπω τα πράγματα απαθώς και τα περιγράφω. Είναι περιγραφικά. Η κατάκριση είναι που υπάρχει εμπάθεια και διάθεση να χαρακτηρίσω κάποιον, να του βάλω μια ταμπέλα και να το χωρίσω από την καρδιά μου, να τον αξιολογήσω. Έχω την εντύπωση όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Παπαχαράλαμπε, θα ήταν πολύ βοηθητικό να αποφεύγαμε και την κρίση. Ή να κρίναμε και να μην κρίναμε. Να έχουμε μια αίσθηση, αλλά μην μας αγγίζει μέσα μας. Είναι ασφάλεια αυτό το πράγμα, να αποφεύγουμε όσο δυνατό, να αξιολογούμε τον άνθρωπο, μέχρι σιγά σιγά να αποκτήσουμε έτσι μια εμπειρία, να αποκτήσουμε μια σταθερότητα πνευματική και μετά τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Η Ιωάννα ρωτάει. Είναι διαφορά μεταξύ κατακρίσεως και ελέγχου, π.χ. στον εργασιακό κοινή χώρο.
Ελέγχου.
Κατακρίσεως και ελέγχου στον εργασιακό χώρο. Και αν υποθέσουμε ότι εμείς δεν χωριζόμαστε τον άλλο. Ωστόσο δημιουργείται μια απόσταση, μια σχέση μεταξύ μας. Προσκύει δηλαδή ο έλεγχός μας στον εγωισμό ή στον εγωισμό μας.
Λέει η Ιωάννα, ποια είναι η διαφορά στον εργασιακό χώρο κατακρίσεως και ελέγχου. Εκεί και θα ελέγξεις και θα τακτοποιήσεις και δεν είναι κακό αυτό. Η καρδιά μας δίνει την αίσθηση πότε ξεφεύγουμε ή όχι, πότε δηλαδή δημιουργείται μια εμπάθεια ή νιώθουμε ότι ο άλλος είναι κάτι μακρινό από εμάς, κάτι απορριπταίο, έτσι δεν είναι, Παπαχαράλαμπε? Αυτή είναι η αίσθηση, είναι πώς το βιώνει ο καθένας. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος, να αξιολογήσεις τα πράγματα της συνεργασίας σου, πρέπει να αναλάβεις μια ευθύνη, να τοποθετηθείς, αλλά με τέτοιον τρόπο που να μην σε χαλάει, να μην σου χαλάει τη διάθεση, την θέση εναντί του άλλου. Άλλος, Φώτη. Η Μαρία θέλει να κάνει μια ερώτηση. Ανοίγει το μικρόφωνο και την κάνει ζωντανά. Ποια Μαρία?
Μαρία Τσιτσεκίδου.
Μαρία Τσιτσεκίδου, σωστά το λέμε. Ακούμε, Μαρία.
Γεια σας, Πάτερ, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Καλησπέρα από την Κύπρο.
Που την Κύπρο είναι σε κόρη.
Είμαι από την Κοζάνη, αλλά βρέθηκα εδώ. Σας είχα και προσπάθει.
Πώς την πάτησες και βγες στην Κύπρο?
Λόγω δουλειά. Σα είχα και πνευματικό στη Θεσσαλονίκη κάποια χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. ήθελα να πω ότι πρέπει όταν δεν κατακρίνουμε και νιώθουμε έτσι μια χαρά και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους που μπορεί πριν να δυσκολευόμασταν, αυτό πρέπει να το αποδείξουμε αποκλειστικά στη χάρη του Θεού. Είναι παγίδα να λέμε ότι να και εμείς κάναμε γκράτεια και γι' αυτό και εμείς καταφέραμε κάτι μαζί με τη χάρη του Θεού. Είναι παγίδα αυτό, πρέπει τι να κάνουμε.
Παπαχαράλαμπε μου, τις ζωντανές ερωτήσεις εσύ.
Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είναι παγίδα, νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε, ας πούμε, τα πράγματα τόσο πολύ και να τα κατηγοριοποιούμε, να λέμε εδώ με βοήθησε ο Θεός, εδώ με βοήθησε ο εαυτός μου, εδώ με βοήθησε, ας πούμε, κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο Θεός ενεργεί μέσα από τα πράγματα και μέσα από τις καταστάσεις, δηλαδή. Και αυτό που αισθάνεσαι του Θεού είναι και η δύναμη που βρήκες να το παλέψεις και αυτή ο Θεός την έδωσε. Και οι αντοχές που είχες και η υπομονή που έκανες πάλι ο Θεός είναι. Δεν είναι ο Θεός κάτι άλλο έξω από τη ζωή μας. Είναι μέσα μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Διαρκώς, έτσι. Οπότε, ας μην μπαίνουμε σε αυτό το λογισμό τι ήταν τώρα ο Θεός ή εγώ και να χαρώ που ήταν από μένα μόνο ή να δοξολογήσω το Θεό, ας πούμε. Νομίζω ότι ό,τι και αν είναι, από τη στιγμή που νιώθεις χαρά και από τη στιγμή που νιώθεις μέσα σου, ας πούμε, έτσι, φως και ευτυχία για ένα γεγονός, πρέπει να ξεσπάμε σε μια δοξολογία του Θεού, γιατί τα πάντα είναι του Θεού, έτσι. Που ζούμε, που υπάρχουμε, που σκεφτόμαστε, που αναπνέουμε. Είναι η χάρη του Θεού που τα ενεργεί όλα αυτά τα πράγματα. Να μην διαχωρίζουμε, δηλαδή, το Θεό από τη ζωή μας. Είναι η ζωή μας ο Θεός, έτσι. Δεν ξέρω αν σου απάντησα.
Απάντησες. Πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Έχει ζέστη στην Κύπρο?
Είχε πολύ. Αυτές τις μέρες είναι καλύτερα.
Ωραία.
Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ.
Να περνάς όμορφα.
Σας ευχαριστώ, Πάτερ.
Ο Πέτρος ρωτάει αν κάποιος από τους πατέρες μπορεί να μας αναφέρει ένα γνωστό περιστατικό με τον Γέροντα Παΐσιο στη Μονή στο Μύρο. Ήταν αυστηρός με μια γυναίκα που είχε σαρκικές αμαρτίες και λόγω της αυστηρότητας που είχε μετά είχε να βάσει το πειρασμό.
Το άκουσες, Παπά Χαρόντουπε?
Ναι, ναι, υπάρχει ένα περιστατικό τέτοιο, ναι. Αλλά είναι αυτό που αναφέρει. Φέρθηκε λίγο αυστηρά σε μια κοπέλα, παλιά του συμμαθήτρια, η οποία την κατηγορούσαν εκεί πέρα στο χωριό για διάφορα σαρκικά παραπτώματα, ότι αποπλανούσε άνδρες και γενικότερα τέτοια πράγματα. Και ο γέροντας λίγο της φέρθηκε απότομα και της στενοχώρησε και έκλαψε αυτή, απογοητεύτηκε. Και ενώ ο γέροντας λέει είχε χρόνια να αισθανθεί σαρκικό πειρασμό, μόλις έγινε αυτό και έφυγε αυτή απογοητευμένη και κλαμμένη, αισθάνθηκε, λέει, ένα απίστευτο σαρκικό πειρασμό που δεν έφευγε με τίποτα, λέει. Σε σημείο που να φεύγει έξω, να τρέχει, λέει, στα βουνά εκεί πέρα, να χτυπάει τον εαυτό του, να χρησιμοποιεί, λέει, διάφορες μεθόδους. Νέος τότε μοναχός κι αυτός, αλλά δεν έφευγε πειρασμός, μέχρι που αισθάνθηκε τον φώτισε ο Θεός και ταύτισε, έκανε σύνδεση του πειρασμού που περνάει με την κατηγορία και την κατάκριση και την απογοήτευση που έσπηρε στην κοπέλα. Μόλις το συνδεστάθηκε αυτό, έπεσε στα γόνατα αυτομάτως και ζήτησε το έλεος του Θεού, γιατί κατάλαβε ότι γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε ο πειρασμός και αυτομάτως, λέει, σιγά σιγά λύθηκε αυτή η περιπέτειά του, ας πούμε.
Πολύ ωραίο παράδειγμα. Άλλος. Λέει η Μαρία Παπαχαράλαμπη, ένας άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο, φέρνει μαζί του το σκοτάδι ή διαμορφώνεται στις συνθήκες της ζωής που ζει?
Εγώ να το απαντήσω?
Φυσικά.
Κοιτάξτε, σίγουρα μέσα μας το γνωρίζουμε αυτό από τη βίβλο, από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, της Αγίας Γραφής. Σίγουρα φέρνουμε μέσα μας την πτώση. Φέρνουμε δηλαδή και ένα κομμάτι χαοτικό μέσα μας, έτσι. Επίσης, συγχρόνως, ενώ φέρνει η φύση μας, έχει πολύ φως, έχει πολύ χάρη, έχει πολλές δυνατότητες, έχει και σκοτάδι, έχει και αδυναμίες, έχει και πτώσεις. Ταυτοχρόνως ο Άγιος Πορφύριος και άγιοι μεγάλοι πατέρες μας λένε ότι ο άνθρωπος αρχίζει να γράφει και από τη στιγμή της συλλήψεώς του. Οπότε καταγράφει και από εκεί. Αργότερα θα καταγράψει και μέσα στην οικογένειά του. Εμπειρίες, καταστάσεις, παραστάσεις, αντιλήψεις, πεπιθήσεις. Όλα αυτά θα γίνουν ένα κράμα και θα διαμορφώσουν ένα πάζι το οποίο θα έχει ωραία χρώματα, θα έχει και σκοτεινά χρώματα. Και ο άνθρωπος είναι ένα συναμφότερο μεταξύ φωτός και σκότους. Μετά από εκεί πέρα αρχίζει η διαχείριση. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι μόνο φως και δεν υπάρχει κανείς που να είναι μόνο σκοτάδι. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι απόλυτα υγιής και δεν υπάρχει κανείς που να είναι απόλυτα ασθενής. Όλοι έχουμε τα τραύματα της πληγές μας, όλοι έχουμε όμως και τα χαρίσματά μας και τις δυνατότητές μας. Από εκεί και πέρα, σε εμάς και στην ελευθερία την οποία έχουμε, επ' αυτή τη διαχείριση του υλικού το οποίο μας δίνει η ζωή και ο Θεός και η πρόνοια του Θεού, καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το υλικό.
Άλλος, Ευφώτη.
Η Ευγενία. Επίσης, πώς μια διαφωνία με έναν συνάδελφο όμως δεν θα καταλήξει σε κατάκριση?
Πώς, λέει, μια διαφωνία με έναν συνάδελφο όμως δεν θα καταλήξει σε κατάκριση? Η πράξη δείχνει όταν διαφωνεί κανείς, καλύτερα μην συνεχίσει την κουβέντα γιατί δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μόνο αν δούμε καλές προθέσεις και δεκτικότητα μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι καλό να αποφεύγουμε την ένταση και τον αντίλογο αν υπάρχει σύγκρουση. Απλώς θα φέρει μία ταραχή. Μόνο όταν μας ρωτούν οι άνθρωποι είναι καλό να απαντούμε. Δεν ξέρω, Παπα Χαραλμπή, αν συμφωνείς. Βέβαια, πολλές φορές όταν υπάρχει ένταση βγαίνουν πολλά σκουπίδια από μέσα μας, πολλά πράγματα και καμιά φορά θεραπεύονται. Έτσι δεν είναι?
Το αναφέρεις και στο βιβλίο, στο τελευταίο. Ναι, σε διαβάζω, έτσι, δηλαδή το λέω. Ναι.
Εγώ το λέγα αυτό, δεν θυμάμαι.
Τέλος εσύ, ναι. λες στο τελευταίο βιβλίο σου ότι καλό είναι να επιτρέπουμε καμιά φορά τη σύγκρουση, γιατί μπορεί να βγει στην επιφάνεια κάποιο θέμα που προσπαθούμε να το κρύψουμε, να το αποκρύψουμε, να μην το συζητήσουμε. Επιτρέπουμε να βγει μέσα από μια διαφωνία, ας πούμε, και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μας, να δούμε τον εαυτό μας, να πει και ο άλλος αυτά που θέλει να πει, μπαίνουν όρια και το καθεξής. Αλλά βέβαια συμφωνώ όμως και με αυτό το οποίο τώρα ανέφερες, ότι να υπάρχει αυτή η καλή πρόθεση προς διάλογο, ακόμη και αν είναι συγκρουσιακός, αλλά όταν βλέπουμε ότι ο άλλος είναι ταπουρωμένος στο εγώ του και η πρόθεση του δεν είναι να κάνει διάλογο, αλλά η πρόθεση του είναι η άρνηση και μόνο, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να
επιτυχιόμαστε. Είναι καλό να αποφεύγουμε. Ναι.
Να σιωπήσουμε και να προσευχηθούμε. Τι νόημα έχει.
Άλλος.
Καραβαρνάβα, υπάρχει μια ερώτηση από τη φίλη μας στην Αθηνά, η οποία λέει το εξής. 4.18 λέει: φόβος σου κέστηνε τη αγάπη. Συνέχεια, δεν φοβούμενος ούτε λιώτε τη αγάπη. Και ρωτάει: έχοντας έρθει αντιμέτωπη με την κακία του συνανθρώπου, δημιουργείται ένας αυτοματισμός φόβου και κλειδώνουμε απέναντί του. Πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο με την τέλεια αγάπη του Κυρίου και να σταματήσουμε να φοβόμαστε να μας πληγώσει?
Νομίζω αυτό που λέει η φίλη μας, όταν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, και για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας χρειάζεται να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, δηλαδή βιώσουμε την αγάπη του Χριστού και αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να αγαπήσουμε και τον άλλο και να ελευθερωθούμε. Συμφωνείς, Παπαχάραλαμπε?
Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια.
Νομίζω ότι αυτή είναι η θέση. Άλλη ερώτηση, Φώτη? Ίσως κουραστήκατε. Τι να πείτε τώρα κι εσείς? Εξάλλου, ποιος θέλει φεύγει. Δύο ώρες. Φώτης κουράστηκε εδώ. Δεν έχει άλλες ερωτήσεις. Όταν έχεις τον Παπαχαράλαμπο και τον Παναγιώτη, θα μπορούσαμε 10 ώρες να περάσουμε και να μιλάμε. Τι να κάνουμε, σας κουράζουμε και εσάς. Όμως...
δύο ερωτήσεις ακόμα υπάρχουν.
Για πες μου.
Η μία είναι, εάν η χαρά δεν υπάρχει μέσα μας την ώρα που σηκώνουμε βαρύ σταυρό, σημαίνει πως έχουμε πάρει λάθος δρόμο πνευματικά?
Τώρα μην γινόμαστε πολύ του κατηχητικού. Δηλαδή, όταν έχουμε το σταυρό και δεν έχουμε χαρά, ποιος έχει χαρά? Αυτό είναι το ζητούμενο. Σταυρό θα έχουμε, λογισμούς θα έχουμε, αμφιβολίες θα έχουμε, θα πέφτουμε, σηκωνόμαστε, μέχρι να εξελιχθούμε με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι δώρο του Θεού, να έχουμε σταυρό και χαρά. Αλλά τουλάχιστον όταν έχουμε το σταυρό, ας μην απογοητευόμαστε. Ας μην πνιγόμαστε. Αυτό να κάνουμε αρχικά και τα υπόλοιπα λίγο θα τα δώσει ο Θεός. Μην φαντασιωνόμαστε τώρα, εμείς τα λέμε οι παπάδες, μην τα πολύ πιστεύετε κιόλα. Δηλαδή, με ποια είναι τα να πιστεύετε, αλλά τα παρουσιάζουμε και πολύ ωραία τα πράγματα. Όμως η πραγματικότητα, την οποία βιώνουμε κι εμείς οι παπάδες, είναι και επώδυνη. Και τους λογισμούς μας και τα μπερδέματά μας, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Λέμε ότι ο Σταυρός έχει χαρά, αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η προοπτική μας, αυτό είναι το δώρο, αυτή είναι η χάρις. Αλλά μέσα στην πορεία αυτή θα τσαλαπατηθούμε, θα τα χάσουμε, θα κολλαστούμε. Χίλια δύο πράγματα θα γίνουν μέχρι σιγά σιγά να έρθει μια ειρήνη μέσα μας να γευτούμε αυτή την πραγματικότητα. Παναγιώτη, έτσι δεν είναι?
Άρα. Νομίζω ότι εάν αναλάβουμε το σταυρό και περιμένουμε αυτομάτως να έρθει η χαρά, μάλλον με το σταυρό μαζί θα καταποντιστούμε. Γιατί η χαρά είναι το ζητούμενο, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της υπομονής. Εάν δεν δείξει υπομονή, δεν θα την καταλάβεις τη χαρά.
Mm-hmm. Πατέρα Βαρνάβα,
ναι.
Η φίλη μας η Φωτεινή Χατζηγεωργίου της έχω ανοίξει το μικρόφωνο να ρωτήσει.
Ναι, κυρία Φωτεινή.
Χριστός Ανέστη, πατέρα Βαρνάβα.
Χριστός Ανέστη.
Την ευλογία σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις τόσο ευλογημένες εκπλήξεις που μας κάνετε με τον πατέρα Σπυρίδων και σήμερα με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, την ευλογία του.
Είδες, Παναγιώτη, τράσο, δεν σε υπολογίζουνε.
Και ο κύριος Παναγιώτης, και ο κύριος Παναγιώτης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που άκουσα. Δεν αφήνετε και κενά πλέον, τι να ρωτήσω, η καημένη, έχω τα χάλια μου, αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού. Θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει, το θέσω σαν ερώτημα. Η προσευχή είναι. Και ο κύριος Παναγιώτης είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Κύριος έπαθε. Αν και Υιός έμαθε μέσα από το πάθος την υπακοή. Οπότε οφείλουμε να βαδίσουμε. Αλλά είναι δύσκολο. Βοηθάει με την προσευχή και η μνήμη θανάτου να έρχεσαι σε συνέστηση ότι ανά πάσα στιγμή θα φύγεις. Γιατί να τον έχεις φάει τον άλλο, και αν δεν λες λόγια, τον τρως μέσα σου. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι, σας ακούω χρόνια. Έχουμε τον Κύριο, έχουμε τον πνευματικό μας, αλλά δεν φαντάζεστε πόσο μας έχουν βοηθήσει οι ομιλίες σας, Πάτερ Βαρνάβα, Πάτερ Χαράλαμπη και Πάτερ Σπυρίδων. Μας φωτίζετε, μας βγάζετε από τη θρησκοληψία. Δεν είμαι παιδί του κατηχητικού. Ευτυχώς δεν πήγα μικρή, πήγα μεγάλη και έπαθα νευρικό πληθυσμό. Δόξα τω Θεώ. Τίποτα. Ο Κύριος είπε στον Νίκο του Πατρός μου: υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν το έλεγε όσο θέλει και με πάει, εγώ πάντως χωρίς τον Κύριο δεν έχω νόημα ύπαρξης. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου.
Βλέπω ότι πολύ ωραία πρόσωπα. Βλέπω και μια οικογένεια, είναι οι παππούς, εγγονός, παιδιά, όλη η οικογένεια. Ο Ηλίας πρέπει να είναι αυτός. Όλοι είναι εκεί μέσα, ε. Ηλία, πόσοι είστε?
Και πάλι ήχο. Πάτε να ανοίξουμε το μικρόφωνο.
Ναι, στον Ηλία ανοίξει. Πόσοι είναι εκεί μέσα? Πάλι ήχο, Φωτή. Σας ακούμε. Πόσοι είστε?
Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τους γονείς μου.
Στην Εύβοια.
Με τα αδέρφια μου, τα παιδιά, όλοι είμαστε... Τώρα δεν ξέρω, επιτρέπετε να είμαστε τόσοι πολλοί, δεν ξέρω.
Μια οικογένεια είσαι.
Ας μην πω το νούμερο.
Ας μην πεις το νούμερο.
Πέρας μου, όλοι εδώ.
Ναι, να είστε καλά, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Στην Εύβοια είστε?
Στην Εύβοια, ναι, ναι, στην Εύβοια.
Όλο τυχεροί που είστε.
Στην Εύβοια.
Να είστε καλά. Να είστε, ναι, να είστε χαρούμενοι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κανείς άλλος να μιλήσει, να πούμε κανένα ανέκδοτο. Αφήσουμε όλα τα πνευματικά, βαρεθήκαμε όλα πνευματικά. Κανένα ωραίο ανέκδοτο, τίποτα.
Αν θέλετε ανέκδοτο, έχει μια ερώτηση την οποία σας διαβάσω.
Είναι ανέκδοτο η ερώτηση?
Έτσι μου φαίνεται.
Για πες.
Αφήστε να τη βρω. Λέει, Χριστός Ανέστη, όταν κάποιον δεν του κόβει πολύ και θέλει να γίνει χαζός, υπάρχει περίπτωση να βρει τη χαρά, τι θα είναι για τα μπάζα? Την ευχή του πατέρου
του Αγωνιστικού Σερβισμού σε όλη την χαρά.
Παρέα. Πώς?
Αυτός ήδη είναι στη χαρά, θα του κόβει. Μια χαρά είναι.
Ωραία, απάντησε σαν.
Τι ωραίο πράγμα να με σου κόβει. Πολύ ωραίο πράγμα.
Είναι τάλαντο αυτό.
Τάλαντο, ναι. Ξέρεις πολλούς με τέτοιο τάλαντο.
Όταν είναι... Όταν μάλιστα είναι απαλλαγμένο και από κόμπλεκ κατωτερότητος, για να πάμε στα παράθυρα του Παχαράλαμπου, είναι κυριολεκτικά δώρο.
Πολύ ωραία. Έτσι, τα χωράφια του Παχαράλαμπου είναι τα ψυχολογικά. Τα δικά μου είναι τα λογιστικά, Παναγιώτη.
Αυτό είναι γνωστό.
Και εσύ είναι τα γραμματιακά. Φωτεινή, σήκω στο χέρι. Κάτι θέλει να ρωτήσει. Ναι, Φωτεινή.
Μισό λεπτό να ανοίξω το μικρόφωνο, μισό λεπτό.
Αμέσως. Ναι. Για πεςτε.
Ακούγομαι.
Ναι, ακούγεστε.
Λοιπόν, ανέκδοτο δεν έχω, αλλά οφείλω μία αφιέρωση στον πατέρα Χαράλαμπο, την οποία όσες φορές πήγα σε παρουσιάσει το βιβλίο του και συνάντησα και εσάς και τον μεγάλη ευλογία τον πατέρα Ειρηνέο Δελτή μου. Ήθελα να πω μια μαντινάδα, ποτέ δεν πήρα το μικρόφωνο. Αντί να αφιερώσω και σε όλους σας, σε εσάς, μέσα από την καρδιά μου. Πατέρε Χαράλαμπε,
ναι, ναι.
Αν είχε ο ίδιος πρόσωπο, θα ήταν το δικό σου. Γιατί φωτίζεται όλη η γη με ένα χαμόγελό σου.
Και από τη φαλάκρα,
ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή.
Είναι η γοητεία του είναι αυτή.
Φωτεινή, σε ευχαριστώ.
Ο πατήρ Βαρνάβας μπήκε στα όλες.
Ευχαριστώ, πατέρα.
Είπατε...
Λέω, ο πατέρας είναι... μας έκανε υπογένεια.
Ο πατήρ Βαρνάβας μπήκε στα όρια της κατακρίσεως.
Ναι.
Παναγιώτη και κάτι άλλο. Ο Παπαχαράλαμπος σήμερα ήρθε χωρίς τραχτένιστος.
Δεν πρόλαβε.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλα.
Είσαι καλά, Φωτεινή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, πατέρα. Σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί με τις οικογένειες.
Χριστός Ανέστη σε όλους. Πρώτο Θεός, το επόμενο Σάββατο θα είμαστε. Δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε. Πρώτο Θεός, αν ζούμε, πάλι εδώ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη.
Γεια σας.
Καλή Πάσχα, Ανέστη.